reading of the word.
Kubazgika kwa mazgu, kuchisopo cha kujalira, chifukwa echo ine na ngomfumbirani kutimuimirire. Para hivu wakuimba, ndembera ya nyenyeza kungazima, imwe mkuimirira. Mkuchita ya imwe, ipo tirekirengechi ise kumazgu kachuta, ndi nchindi. Sana uko mbuku la kufuma chipaturo 12 kuyambira na verse 12 ini nkukumba kutini vazge gawa la lemba verse 12 na 13 pakuti ine ni jumbenge mucharo che gupto siku huu ndipo niko menge wakudanga kubabika mucharo cha gupto wase muntu na chikoko ndipo nipere kenge cheruzgo ine ndine Yehova. Ndipo ndopa zivenge kwa imwe chimanyikwiro pa nyumba apo imwe muli. Ndipo para ine nkuona ndopa ine ni mjumpirire ninge imwe. Ndipo chilengo ntachivenge pa imwe kuti chimpara nyene imwe para ine nkutimba charo cha Egupto. Chisambizo chane ndi chimanyikwiro. Tiyene tisindamisike mitu yitu sono. Ndipo mukachete chete wake wanyengo iye ya kupatulika. Pambele isi tindamifike iyo mururombo. Kasi chiripo cha kupemba icho ima mkukumba kuti chivuto wa mzgoreni kumanya uku. Kusikani waka mwako wino sange ima mbalinacho. Ndipo gana ganani mkati mwamtima wino icho ima mkukumba kuti iyo wa mchitireni. Walipose minyumba gana ganani waka icho ima mkukumba kuti iyo wa mchitireni. Badada vitu wa kuchanya ima ndi mwachivuto wa mbla kusinta. Ndipo isi tikuromba kuti ima mzgorengi marurombo gichu kumanya uku. Apo ise tikuoneske umoza witu. Ndipo imwe mkuona kuti maoko gane gali mchanya na neso. Ndipo cha kupemba chane, ine ni chiwa yenge ichi paguru. Ndiko kuti, fumu kuti imwe mchizge mtu wale yose muno mahanya uno. Unoskane uzima uli yose ukutaika. Sono imwe mkati, usange imwe mulombenge vadada chirichose msinarane, ine ndi chitenge ichi. Sono fumu tivire ni ise pamoza kuti tigumezi yangati guru limoza la vantu. Lavana wa kugomezga, yao yani kuzira mazugino fumo, mazugino ndi vunenesko, tumbikani mtima itu. Isi eti kumungani imwe chifuwa cha wungano uu, isi eti kumungani imwe chifuwa cha mbare grant, na chifuwa cha vanchito wake wose, na mipingo yose, na vantu, ibu vyose ivyo imwe matichitira fumo, isi eti kumungani imwe. Wadanda panyake pavenge vanandi wa isi muna awodza muna naso yae yumoto na minyake sono, mpaka isi eti zakaonane kusigari nyake, ichi panyake chivenge chisopo cha umariru kuti isi eti karenge pamoza mcharo cha pasi ichi. Nkuromba mzima mtuwa wafike ndipo watitumbike isi pamoza, wapereke kwa isi vya kusoweka vitu. Mzina ra Yesu isi eti kuromba, ameni. Mungamanya kukarapasi. Ini ndiri na muru uchoko wapipara hapa. Ini nkulemba hapa mariambaga nyake na vindi vichoko vichoko. Kari ini nga kumbukiranga maringaliro gane. Kwenye ini nkatina jumpa waka 25 ina mungamanya ndiko kuti nyengu ya chiviri. Ipo ntivura ini ntanga kumbukiranga nduma ini nga chitiranga kare. Ndipo vya kutimbaniza vinandicho mene maungano na vintu na vinandicho mene vya kutindichite. Chisambizgo chitu kumanya uku ndi chimanyikwiro. Chakuchitika chitu chupambira mu Egupto. Ndi chituzi chikuru apa somo. Ine ngukumba kutimose imu mchuone ichi. Ndipo mwe waka vanchindi umu imu mgamanya kubira. Egupto ndi maura kwa chakuchitika. Ndipo nyengu ya chakuchitika ndi kuyambiriro waka kwa kufuma. Ndipo sono ndi chiringanizgo cha maanya uno cha kuoneskeka, apo isi tarazga kukufuma kunyakeso. Chihuta kufumisikanga Israeli mwa Egupto kuruta kucharo cha pangano, chikava chiringanizgo cha Kristu kutoranga mkwatibu kufuma mpingo, kuruta kucharo cha pangano, isi tirimu kufuma kunyake. Sono sange imwe mwazgengelemba, isi tiriwaka na nyengo ya kutiti kwaske vigawa vikuru vikuru vya ichi, uombu nenesko. Isi ndise umo chivuta wakatolira mtundu kufumamu mtundu, chivuta watolenge mkwatibwi kufumamu mpingo. Mkwatibwi wachemekenge kufumamu mpingo yose, uyu wavenge wakusankika na chivuta ndiye wachemekenge. Ndipo isi etiri kuumariro kweneko kwa kufuma kula sono ntena, pakuti isi etiri na chisimikizwa chose cha maremba kuti isi etayimirira kula. Sono ini nkumanya icho chiri kuyoyeka nyingu sinandi, kwenye mbwezi wane, nyingu imoza ichi ichi za miyoyeka nyingu ya umariro. Nyingu iza mpwala likira mumiaya penipapo.
iye wakwiza kuzakatora mkwatibwi kufuma mu mpingo. Chimanyikwiro ndicho chikava chindu icho chikapanga mpambano pakati katika Egupto na Israeli, mitundu iviri. Iwo wose vakava vantu, kweni wose vakulengeka na chiuta, wose vakupangika na chiuta, kweni mpambano para chirangu cha nyifwa chikati cha perekeka, mpambano pakati katika umoyo na nyifwa ikava chimanyikwiro. Ndipo ndiura ndimokuza mkuvira pakuiza kwa mwana wa chiuta, para iye wakutora mkwatibwi kufuma mu mpingo, mpambano iza mkuva chimanyikwiro. Sono imwe mtekereze machero kumwanya uku, ndipo muone usange uo ndi unenesko yai. Chimanyikwiro ndicho chiza mkuva mpambano, ikwenera kuti ivepo mpambano. Chiuta waza mkwiro zika charo daziri nyake, usange ine ngafumbenge vandu wakatolika, kasi iyo waza mkwiro zika njani, kasi iyo waza mkwiro zikira nchito vichi pakwiro zika charo, ndipo mbwene vayo yenge kuti mpingo. Mpingo ngu, mpingo wa katolika, mpingo ngu wa katolika, parijinandi ya iyo. Wa Methodist vayo yenge kuti, na wa Methodist, wa Baptist ndiko kuti varikuwaro kwa ichi. Mantiura usange imwe maruz genge ichi pagugiriska nchito mpingo wa Baptist, inyake yonse ndiko kuti irikuwaro. Wa Pentecost vayo yenge kuti, na wa Pentecost, ntiura inyake yonse irikuwaro. Konani, ichi mbwinu mchifike nge kuntimbanizgo. Ndimbanizgo ikuru chomene, chakutimbanizga chomene kumalingaliru, uganagana za chindu ngati icho. Kwenye chivuta wakavana ntua apa yene iyo iyo wakayoya kuti iyo waza mkwiru zgira charu, nta hapa kugureska nchitu mpingo wa katolika, nta na mpingo wa protestanti. Kwenye iyo waza mkwiru zgira charu pa kugureska nchitu Yesu Kristu, ndipo Yesu ndimazgo, tiwarakula ichi chikuwele raso kubaiboro. Mkwona, iyo waza mkwiru zgira charu pa kugureska nchitu baiboro. Ndipo Baiboro ndibuku la chivuta la kwerusgira, lene ilo ndi ufumbuzi wa tuntu wa Yesu Kristu. Kutikulije chinyake chinga manya kusazikako upanji kufumisikako kuhiri, chirango cha kuchita ichi, ndizinalini kufumisikamu mbuku la umoyo. Kala ni waka mbuku, ndipo nkromba chivuta kuti watipange ise gao la icho. Sono isi yati kusanga kuti chimanyikwiro. Kasi chimanyikwiro ndivichi, chimanyikwiro ndi chimanyisiko chakuti mtengo walipirika, ndicho chimanyikwiro chiri. Kuye na waka na njanji zitu na mabasi, isi tikutora ndarama zitu ndipo tikuruta kustashoni. Sono onani, kampane ya basi ikusomerezgeka yae, mumaro uko matikiti ya kubirisika nchito, iwo wakusomerezgeka yae kutora ndarama. Iwo wangatora yae ndarama, iyi kutora tikiti, tiyo ye kuti ndege na vinyake vinandi. Ime mkuruta kumaro kanyake, tiburora kugurirapo, ndipo mkugura kufuma pandarama zino, matikiti kana ndicho mene, tikiti minyake uyu. Ndipo tikiti uyu ndi chimanyisiko chakuti mtengo wina walipirika. Imwe mulinawo wanangwa kukwera stima, kukwera ndege, kukwera basi, panji chirichose chiriko, balinga imwe mulina tikiti kuti mkaoneske kuti wino, kuti ulendo wino walipirika. Sono kumbukirane icho, kuruwa yae ichi. Mwanamberere wakukomeka wa Israeli wakava icho chivuta wakakumbanga. Yehova wakakumbanga mwanamberere wakukomeka chakubwerekera chambula kwa nanga. Umwese takarati kujumba msabata ya jumba sono kutichivuta para iyo wapanga chigamuro. Iyo wakusinta yae ichi. Ipo iyo wakapanga ntowa. Chindu chake chakudanga icho iyo wakachita para mundu wakati wawa. Iyo wakampangira ntowa iyo ya kuti wawerere. Usanga iyo wakakumbanga kuti wa muombole iyo. Ipo iyo wakapanga chigamuro cha kuti iyo wakaponoska mundu pa kubiriska nchito ndopa za imozo wambula kunanga. Ipo iyo wakarawa kuchita chindu chine chira kufumakare. Iyo wali kusinta yae ichi. Kuleji maro uko chuta waza mkumana na wakusopa weni pasi pandopa pera. Awo ndi wa maro ya kipera. Nisi tikuyezi ya kumpanga iyo kukumanila na pasi pa kusambira vya kuchuta kuitu, pasi pa bungweritu, pasi pa ndondomeko zitu za masambiro, vanji vari kuzenga vigongwe ndipo vanji vari kuzenga misumba, Babloni na chigongwe cha babulo, na mitundu yose kupambana pambana ya vintu. Weni ichi chikukariri randitu, chivuta kukumana na wakusopa mneneska pasi pa ndopa. Iyo wakusinta yae ichi, tose tingababa Methodisti yae, tose tingababa Pentecosti yae, tose nda tingababa ichi upanchi nyake, isi eti suskanenge, wini para ime mkwiza kwa mtu, wali iyo ndi wasembe wakatulika upanchi richose iyo wali, wali iyo wali pasi pandopa zira isi ndi sababari, ngupurira yae uko iyo wali, maringa iyo wali pasi pandopa zira. Sono mwanaberere wa kukomeka wa Israeli ndiyo wakawa cha kukumbika cha Yehova. Dipondopa zikawa chimanyikwiro cha kutinchito ikachitika. Chihuta wakakumbanga kutipawe uombozi kufuma ku Egupto kutibarote kucharo cha pangano. Iye wakakumbanga chinyama cha kukomeka. Ndipo chinyama icho chikuinara kuwa na ndopa za chinyama cha kufa zikuinara kuti zipakike patambo la kutambalara la chijaro. Ndipo icho chikaimirira chimanyikwiro cha kuti chindu icho Yehova wakakumbanga cha kwenyereskika. Mkuona? Sono ntamu na mberere wakawa chimanyikwiro, ndopa zikawa chimanyikwiro. Sono umoyo wakafuma ama musembe, ndipo sono ndopa zikawa chimanyikwiro. Maranguru gake kakachitika. Ndopa zikaimirira chimanyikwiro, chimanyisiko chakuti wakugomezga uyu wakachita nkanira ndende icho chikawa chakukumbikwa.
All right.
Chira chikava chimanyikwiro, vili makora, kumonanga wakugomezga wakusopa, pama nyumba wakamanisikika pamoza na sembe. Mkuona? Apa pali nyumba, ndipo wakusopa, kati cha kumbikwira chikava chivichi, kumani mwanamberere. Padazira nambara 14 pama nyumba pakuti iyi kati ya sungika, yanarumi ya mbala chirema, Israeli yose wakumenge iyi, ndipo ndopa ziza mkutoleka, na uteka wa hisopu na kupaka patambo la kutambalara la chijaro. Ndipo makurutirira, hisopu yura kakavawa kama uteka wamba. Hisopu chukunganamula chipulikano chino. Munyaki waku yezika kubana chipulikano cha uzimu, ndicho chifukwa imwe makuponya machirisiko gino. Chipulikano ndi chindu waka wamba. Imwe mulina chipulikano kuweza kucharichi, imwe mulina chipulikano kuenda kuwarokula, imwe mulina chipulikano kuliza garimoto ino, imwe mulina chipulikano kurga chakurga chino chakugonera, umondimo ichichiriri, chipulikano waka wamba, sono kupaka ndopa kukachitika na hisopo. Yene awo ndi mauteka wamba awo kakumera palipose mpalestina, kuoneskanga kuti chipulikano ichimogu risikenge nchito pa kupaka ndopa, ndani chindu chinyake chapachanya imwe mulinacho, kutumebe na mitundu yose ya digri ya udokotara kutimichite ichi. Ndi chindu wamba, chipulikano cha daziri rose kumugomezga chivuta. Mkuona kupaka ndopa, machipulikano na uteka wa hisopo. Sono wakusopa pa manyuma, wakuoneka kusi kwa ndopa. Chikaoneska kuti iyo wakakwaniriska pempo la Yehova. Ndipo iyo wakajimanyiska. Chimanyipiro chikaoneska kuti iyo wakajimanyiska pamoza na mwanamberere wakukomeka uyo Yehova wakakumbanga. Nchito ikachitika. Chiringanizgo chakufika po uli mwanya uno. Chak Kristu na wakugomezga. Para chimanyipiro chakoneskeka kwa wakugomezga. Pamanyuma ichi chikuoneska kuti ichi chazomerezgeka, ndipo nchito ya chitika. Ndiola ndopa zikawa chimanyikwiro cha kumanyisikika, ndopa izozene. Chinyama chikasurura ndopa, chikafwa, ndipo ndopa zake zikawa pachiriba. Sono moyo wa chinyama, ula wakawa mandopa, ndipo moyo uli mandopa, isi tikumanya icho. Baiboro likayoya ndiola. Ndipo sayansi kusimikizgira ichi, umoyo uli mndopa. Ipo manteula para chinyama chikati chakomeka, ndipo moyo ukatoleka kufuma kuchinyama. Mndopa zike nera kubabja kupangira vya ndopa, kuti ziimire chimanyikwiro. Chifukwa, umoyo ukawa mndopa, ntena ukawirira soyai po kugomezga. Chifukwa ukawa umoyo wa chinyama. Ndipo umoyo wa chinyama na umoyo wa mtu ndipya kulika na chomene. Kulije, mulije karikose muu. Imwe mtole, mtole ndopa za chinyama ndipo mvike mwa imwe, imwe mfwenge. Ndiula imwe wanani, ise uundi umoyo wakulikana mndopa za chinyama kuruska uwa uli mndopa za mtu. Chifuko mtu wali na uzima, chinyama chirije uzima. Ndipo sono ipo ndopa izozene, pulikiskane sono. Vya kupangira viskwesi, hivyo vikupanga ndopa. Vika enera kuoneka pachijaro, ngati chimanyikwiro chakuti mwanamberere wakafwa. Sono, chifukwa umoyo wa mwanamberere, tena ukawelera soyai pa wakusopa. Kwini mwanya uno, ichi chikava chiringanizgo. Mwanya uno ndandi ndopa zene kwa zafumu Yesu, mwanamberere witu, kweni ndi umoyo uo kawa mandopa, kweni uo ndi mzimu mtuba. Uu upizaso ndipo ndi chimanyikwiro cha kutiise tazomera, ndipo tachita ndende icho chivuta wakatipalira kutitichite. Ndipo pa manyuma wakubana chimanyikwiro, ise tikumanyisikika pamoza na sembe yitu. Makora gene, ine nkona yai umo chinyake cha kusazigirapo chingamanya kuwa cha kupulikiko makora chomene. mukuona ntoi mozepera iyo mnyake wakamanya kupara kuti nyumba ira ikava na yoso pasi pa ndopa chifukwa vyakupangira ndopa vikava pa vijaro ivo vakajumpa mungero wanyifa wakainera kulaviska na kuona ndopa sono kamozaso ichi chikava chilinganizo cha mzimu mtuva sono wonani ndopa zeneko za yesu zingamanya yaye kwize po yonse waise chifukwa iyo wakava wakana ndopa mwakuti mtupirake ipo izi zikasurura kufuma mtupirake zikanjira mdongo vili mika 2,000 vya jumpa kweni izi ntanzi kenera kubachimanyi kwiro umoyo ukaba mundopa ukabachimanyi kwiro sono ine nisimikizirenge ichi kwa imwe mini tipera gwini sikanchito baiboro ndi chimanyi kwiro icho chikwene lakuti chifiki po waliyose waise kuonese kuti ise tajimanyisika na sembe yitu ndipo takwaniriska pempola yehova petros wakayowoya pa danza ra pentekoste rapani waliyonse waimwe ndipo mbabatizike mzina ra yesu kristu kuti kwananga kugookereke ndipo imwe mpokerenge cha wanango cha mzimu mtuva pakuti pangano ndinu na kuvana vinu na kwa iwo vene awo vali kutali wose aufumu cha utawitu wa chemenge wonani ntaa kuoneskanga waka ichi kwa iwo wose auichemenge pali vanandi vakuganagana kuti iwo mbakuchemeka kwene wose aufumu ya chema iwo vene awo iyo wakavamanyiratu iyo wakavachema wose awo iyo wakavachema iyo wakavarunjiska wose awo iyo wakavarunjiska iyo walikuvatuviska chinthu chiri kukhazikisikika kale ndipo ntheula pala imwe mukumutola munthu uyo nthawe wakugomeze kuti mzimu mtuva ngwanyingo iyi mukuona icho ivo vakuchita ivo vakukana chimanyikwiro chene icho ndi chimanyiswa cheneko cha imwe pakuvamva kulumikizana na sembe yino mukuona icho ine nkung'anamura mchiphunzo chomene usange imwe mukuchalaviska waka ichi munthowa umwechiuta wali kulembera ichi sono ndopa zikatinyamula ise ndipo ise tikava chikuoneska chimanyiswa cha mzimu mtuva uwo ndi umoyo sono umoyo wa chinyama ntina ukawireraso yayi mwa munthu chifukwa izi zingayana yayi umoyo wa chinyama ulidye uzima mu uwu umoyo wa munthu uli na uzima chinyama chikumanya yayi kuti chili nkhuli chikumanya yayi uweme na uhene ichi waka ichi chili na mzimu kweni nta uzima sono kumbukirani sono uzima ndi kaviro ka mzimu nkumanya sono wonani kweni pamanyuma para umoyo wa sembe yitu yesu kristu para ndopa zake zikati zatisikika iye wakava chiuta wakanjira mu munthu yomoza sono iyo wakakhira pansi kufuma pakuva yehova kuti wajimanyiske iyo mwene ngati munthu kuti wajitolere pa iyo mwene maonekero ka munthu kuti watimanyiske ise pamodza na iyo iyo wakava mwene mberere wachiuta ndipo mkati mwa iyo ukondopa sono ine nkumanya mnyake wakuti iyo wakava ndopa za mayuda imwe mukuvapulika vayuda vakuyoya icho iyo nthawe wakava ndopa za chiyuda ndipo nesi iyo wakava ndopa za wamitundu iyo wakava ndopa za chiuta iyo nthawe wakava na za chiyuda iyo nesi wakava muyuda panji wa mitundu iyo wakava chiuta mwali wa za miyima sono ine nkumanya kuti vanthu vanandi va imwe na vaprotestanti mukuganagana kuti sumbiri kavala mariya ndipo hemoglobin uyo wakwiza umoyo wakwiza muselo ya ndopa chifukwa nkhuku ingamanya kutayira sumbi kwambala kuva na nkhuku ya narumi ili liko nkhomolenge yayi chifukwa ndachonde yayi umoyo wakwizira munthowa ya ndopa uwo wakwiza kufuma kuchivalo chakugonerana cha mwanarumi kweni mungani iyi pakavabye chivalo cha mwanarumi chakugonerana ntheula umoyo mundopa ukayenera kwiza kufuma kwa chiuta pera ndipo iyo wakalenga selo ya ndopa munthumbo ya mariya chiuta iyo mwene mlengi iyo mwene wakalenga selo ya ndopa sono wonani iwo wakuti enya likava thupi mariya wakava na sumbi yayi bwana iyo wakava yayi wakavabye sumbi usangi likava sumbi imwe mungafumya yayi wanarumi kwambula kunyerenyesikika ndipo sangi iyo wakava na kunyerenyesikika kasi chiuta wakuchita vichi iyo wakalenga vyose sumbi na ndopa icho ndi ndendende icho iyo wakava ise tikamukhwasika chiuta baibulo likayoya 1 Timothy 3:16 kwambla kususka nchikuru cha mchindindi cha uchiuta chiuta wakaonekera mtupi isetika mkwaska iyo na maoko yitu tupirira wakava chiuta nadi wakava iyo wakava chiuta palipose mkaonekero kamuntu sono isetikuona mwichi kutisero ira ya ndopa ikati ya skweka ira ikababa chiuta chiuta wakava mwakristu pemanisikiranga charo kwa iyo mwene Kweni kuku paka vavye mnyake wakamanya kuchitaichi, paka vavye chinyake chikamanya kuchitika, chikatolira ndopa zituwa zira iyo mwene. Chihute wake inera kuti wakire na kuzguka kuba mtu, kutipa sulikire dangolake yeka. Kusanga Yesu wakavinge wakamprofeti, mtu wakupatulika kufuma kwa chihuta, ipo chihuta ndi murunji yai. Kusanga ine nga yooya, rekane mbare grant wafire kwa nanga kunyake, ukubire wake inera kuti wafire, panji chintu chinyake, chirango chinyake, uo wabinge urunji yai. Usanke ine nkavenge na mnyamata wane nda mwene kutuofiri ya chirango icho ine nkalengeza. Uo ndi urunji nditu yayi. Pali urunji umozapera ine ngamanya kuchita. Uo ndi kutuola marogake. Usanke ine nkukumba kuti ni mponoske iyo. Ndipo chihuta wakainera kuzguka tupi mautu watole maro ga wakwananga. Chihuta wakawonekera mtupi ntachi nyake cha kuchepera pa chihuta iyo mwene. Sono iye wakaba apa wakawonekera mtupi kuti wafumisikepo za kwa nanga za charo ndipo iye wakajimanyisika iyo mwene maise mwakuti ise tingamanya kumanyisikika maiyo mwakuchiwona chakulinga cha ichi sono ise tikuwona kumanyisikika kwitu na sembe yitu umoyo wa sembe maise kwene uo ndi mzimu mtuwa para siroira ikati ya skweka Ika baba chihuta, kuti iyo wakati watu visika vantu na ndopa zake yeka, ndipo wakavika chihuta mamuntu kamozaso. Chihuta maimwe, umoyo wa mira ira. Ndipo waliose uyo wakuchimanya chigiriki wakumanya kutulizu lira, umoyo wa mira ira. Likufumira kulizu lakuti Z-O-E, Zoe, ichi wachikungana mula umoyo wa chihuta iyo mwene. Uombo nenesko, ndipo ya mozapera iyo imwe mgamanya kubana umoyo. Pali mtundu umozapera wa umoyo wa mira ira, tipo uwe ndi umoyo wa chuhuta iyo mwene mwa imwe. Mkona, jaura imwe mulina umoyo wa mira ira, chifuwa iyo ndiyo yeka wa mira ira uyo waliko. Tipo isi ndise maukaliru ga magano wano wake, pambere kundabe nanga ndi rufula la charu panji chili chose. Chose ichi ndipo ya nagana waka kwake, tipo isi ndise chivoneskiro cha magano wano wake ga icho chikavako. Tipo iyo wakini rakuti wakirepasi, makutuofu miskepo kwa nanga. Paka vavye mnyake ntina wakachitaichi. Paka vavye mnyake wakwenerera kuti wachitaichi. Paka vavye mnyake ntina wakachitaichi kweni iyo, ndipo iyo wakachitaichi. Ndipo pa manyuma, para umoyo ula ukati wababika mtupirira, muntu, uyo wakava mwana wachuta. Kongono yake ya kulenga ikapanga nyumba, ngati kontra kitara waliose, wakazenga nyumba yene iyo iyo wakanjiramo iyo mwene, chuta wakachita icho. Ndipo pa manyuma, para umoyo ula wakati watoreka, ndopa, vya kupangira vya izi, sikatika padongo, ngati wakandi umoza abiru sikatikira padongo. Kweni kufumira mundo pazira mkafuma mzimu mtuwa wachuta. Ndipo ura wakatumika kwa mundu padaja la Pentecoste. Kuti umanyisikike na sembe iwe ikafikira iwo. Mulije ntowe nyakeso mcharo iwe ise tingachipokele la ichi. Chimanyikwiro cheneko. Wanane, usange imwe mkavana mlandu wakuti mkomekenge. Ndipo imwe mkumanya kuti mkuruta kumpando wa magesi. Ndipo kumbukirani, kukana. Dallas tegerezga. Kukana ndopa za Yesu Kristu, chimanyikwiro cha ndopa zake, usange iwe kuchiwona ichi, ndipo kuchikana ichi. Iwe uza mkumana na cheru zguhuli na ndopa zake pa mawoko gako. Wakwananga, mimbara wa mpingo, kumbukira icho. Uri usange Lee Oswald, wakakwaniskenge, mazvagara. Ndipo kufuma tukuta kula pandazi pa koti likululira, ili wakenera kukumana naro. Ndipo wakamanya kufuma pakukoma presidenti, ndina rikavapo yae rusunguri moza, umamanarumi yura wakenera kuti wakapulikira. Ichi chikenera kuti chikawa chindu cha kofya, iye wakakumana nacho yae ichi chifuwa mtu mnyake wakamlasa iyo. Kwenye gana ganane za kukara kula pandazi pa koti likuru la kukwia, nando paze manarumi mnyako pa wakulako, presidenti wa United States. icho chivenge chindu chichoko kwa mwavandu imwe mukujumpa ndopa za Yesu Kristu para imwe mzamayimirira mu mabwaro gachiuta chitanipo kandu para imwe mukumanya osiwati ndina ukachita chinyake yaye kurusa kuuleka umoyo uu chifukwa cha iyo kwene chiuta wakumlekani imwe mjirayira kumfumsikanipo pakuvapo kwake ichi chitamkuwa chindu chakufya uonani usange imwe mkizanga kumabwaro chifukwa chakuba kwa kwananga imwe mbwene mupenje ngeloya wakumanya chumene uyo imwe mkasanga waliyose mbwene wachitenge ichi ndipo mtu waliyose uyo wakubabikira micharo ine ngupurira yai kwali iyo wakufumira mnyumba iwe meudi iyo ngu kwa nangira ndopa za Yesu Kristu kufikira kuti iyo wazumere chigokiro cha ichi ndipo mtu wa imwe zapira iyo imwe mkumanya kuti chigokiro cha UNESCO dipeni papo chimanyipiro cha jivika icho chene pa imwe ndipo imwe mulinacho chimanyipiro wanani imwe ndime wakwananga, ndipo imwe mpenje ngeloya wakumanya chumene uyo imwe mgamanya kumsanga, kuti waveyerere mlandu wino. Ndipo sanga ine nkarutanga kucheruzgo cha chivuta, ine ntangu kumba wasembe, ine ntangu kumba mundu wali yose. Ine nkukumba loya wakumanya chumene uyo ine ngamanya kumsanga, kuti waveyerere mlandu wane. Mekani ine niyoye ichi kwa iwe mbwezi wane mkristu, loya witu ndi yoso mweruzgi witu. Ndipo witu, mweruzgi witu wakazgoka loya. Mlandu wa mara paraisi etapokelira chigokero chake mweruzi iyo mwene wakakira ndipo kazgoka loya ndipo loya na mweruzi ndi muntu yumoza chihuta wakazgoka muntu mwakuti iyo angamanya kumurunjisika muntu kuzira mwenyifo yake yeka yine iyo iyo wakavika pa iyo haleluya icho chikungana muda warumbike chihuta witu iyo kwenerira marumbo wose mweruzi witu na loya witu ndi muntu yumoza is the token mzimu mtuva ndichimanyikiro chakuti ise tagokereka mlandu wa mara kuma narume wari yose na mwanakazi uyu nande wari kupokera ubabatizo wa mzimu mtuva iyo wari kuyezikika iyo wamanyisikika pamoja na loya wake na mweruzgi wake na sembe yake ndipo tikiti uyo iyo wali nayo mwoko lake wakuoneska kuti ulendo wake walipirika wakuluta kuchindami amen. Ameni, uu wa mara, iyo wali nayo tikiti yura, uu ngwake, ubabatizo wa mzima mtuva, wene uu ndi ukaboni wa chivuka cha Yesu. Ameni, kasi ima mkugomezga ichi, icho ndi chakumumanyisika ni chino, ima muli nayo tikiti. Sono osange ima mulije tikiti yura, ima mjirenge yai, ima mkenera kutimuwe nayo tikiti, uu ndi mtengo kukumbikwa. Para ine nkuona ndopa, ndopa ndizo chimanyipiro. Para ine nkuona ndopa, ine ni mijumpirire ninge. Ime mkwenda kutumove na ayo tikiti. Usange ime mulije, chifukwa, ime murutenge yai. Ime mkwenda kutumove na ayo tikiti. Usange chimanyipiro chika uneskeka yai. Chimanyipiro chika uneskeka yai kusika kura. Nangandi pangano likavavize nkungono. Ima mkuti, enya sono mbare Branham, sono lindizika minitipera, uombo nenesko ndendende. Chimanyikwiro chika wapachanya papangano, pakuti Israeli wakavana pangano lakuti wakotoreke, nipo myuda waliose wakamanyanga kuruta kuwaro, na kukamoneska mtu waliose. Ine ngumanya kusimikizikira kwa iwe kuti ine ndine wakotoreka, ine ndine myuda, ine ndine wakotoreka kukulingana na kulangura kwa Yehova. Wendi pouli chira chika mchaska yae iyo sange chimanyikwiro chika vapo yae na choso. Iyo kwenra kuti waoneske chimanyikwiro. Kasi imwe mkupulikisika ichi, iyo chimanyikwiro chikwenra kuti chivepo apo mtu wa yiriose. Ndipo sange imwe mulimu pangano, usange meyuda mnyake wakayo yenge kuti ine nivike ngepo yae ndopo apa shijaro chane, ine nkumanya kumasimikizirane kuti ine ndine meyuda wa pangano. Mungere wanyifu wa mbwenu wakamsanga iyo. Walijia kantu kwa iyo wakaba kukumazike kawuli, wali iyo wakaba membera uli wa mpingu, wali iyo wakapeleka vya kumiviringa, umwa iyo wakayoyera kuti wakamugumizika Yehova. Yehova wakakumbanga chimanyikwiro chira. Ndipo iyo wakuchita ichi muhene unu na yoso, ichi chukwendera kuti chivepo, ichi chukwendera kufapo, wakuti kulijia ntuwa inyake kusi kwa mtambo, kulijia zina nyake lirikuperekeka mtuwa yiriose, wali mubewa wimeuli, mugumizike kawuli. Chimanyikwiro chira chikwenera kuti chivepo ndipo chiwoneskeke. Ndopa imwe mukuti enya inengakoma mwanamberene ndipo ngaveka izi muchitini inenaveka izi kumanyuma uku. Icho ndicho iyo wakayoya yai. Izi zikuendera kuva patabwa la kutambarara ndipo pachijaro. Izi zikuendera kuti ziwoneskeke. Ndipo umoyo winu kuendera kuti woneskere kuti chimanyikiro chirimwa imwe. Hoi imwe vapente kosti. Tanangika njichi na imwe. Sisira kudumura, mkope za kupoda, manarumi, ntabwara za kukazuzi na vintu. Kasi chiringu chiwoneske uchira chandopa za fumiane Yesu Kristu. Icho ndi chimanyikiro cha mzimu mtuva. Imwe kuvana kawonekero ka uchiuta. Ndipo mkuti ndi ufiti. Na chinyake chirichose, mirimo ya chiuta ufiti. Mkuoneska uri imwe chimanyikiro. Iwa wakuti, ine ndine wapente, ine kupelera yae icho iwe uri. Ine ndine wabaptist, ine ndine wapres, ine kupelera yae icho iwe uri. Chimanyikiro chira chikuenara kuti chivepo ampo. Chivuta wakuchikumba ichi, tipo nda chinyake kweni icho pera. Iwe ukuti, enya ine ndire na degree ya udokutara. Ine kupelera yae kwari iwe uri na madegree galinga. Chivuta wakukumba chimanyikiro chira, ndipo icho pera. Ndichimanyisiko chakuti ulendo wako walipirika. Iyo ntanga watolenge vya kukuyenereza vyako panji chindu chinya keso. Iyo ukenera kuti wawe na chimanyikiro chira. Driver wa basi wakuti, uku lindizga minitipera, uyu nditikiti wane ya yi. Mundu wapandegi wakuti, enya, iwe urute kuwaro kura sono. Tikiti ndichimanyikiro, iwe urute kuwaro kura ndipo ukampalire pairoti. Apa, inengukumba kuti ndikwere ndege yako. Kasi ndiziringa, njira ndipo katore tikiti wako. Oh, ine ndikulipirenge iwe. Ine nitorenge yai uyu. Iwe kwerenge yai ndige yane. Mpaka iwe urute ukaripire mtengo. Ndipo katore tikiti. Ine nkupenja tikiti. Iwe kuti, enya ine nkaruta kusukuru. Ine nkachita ichi. Ine nkupurira yai icho iwe ulikuchita. Iwe kwenera kutuwe na hacho chimanyikiro. Panjiwe kwerenge yai. Ameni na ameni. Kasi ime mkuchona yae ichi, chivuta wakukumba chimanyikiro chira. Pala ine nkuwona ndopa, ndipeni papo ine ni mjimperire ninge, pala ine nkuwona chimanyikiro. Ichi chikawona sika yae, pangano ndali kabana kongono, mayudo wangamanya kuyoya mkufika hapo, na kusimikizira iyo mwene kuti wakaba mayudo wakotoreka, iyo wangamanya kutuwa lababali na kuti, labisikani kunu, ine ndine wakotoreka. Icho ntaa chikangana mula chindu chimoza. Iwe ukuti, ine ndine wa Methodist, ine ndine wa Baptist, ine ndine wa Pentecost, ine ndine ichi, ine ndine icho. Icho ntaa chikangana mula chindu chimoza. Ima mkwenera kubanacho chimanyikiro. Ndipo para chimanyikiro chafika, ichi chikuyoya za Kristu. Iyo wakayoya kuti ichi chiza mchita. Ndipo Kristu ndi mazgo. Ndipo kasi imwe mkanenge uri kuti Baiboro ndi meneska, gawala iri. Na kuyoya nditu kuti imwe mulinacho chimanyikiro. Ini papo chimanyikiro ndi ukabone wa Yesu Kristu. Wonani, apo ndipo ine nguzizwa. Oh, kuti, ine nkugomezga yai, ine nkugomezga mazwa ya mintondwe. Oh, labiskani, palije chimanyikiro apo. Chimanyikiro chikuzomerezga lizo lirirose na ameni. Chirichuse, chifukwa ndi chivuta icho chene. Mukona, viri makora. Kweni usange chimanyikiro chikawapo yai apo, pangano likava vijinkongono. Iri rikakanika. Chimozi mozi sono. Parejikandu kwari, wari kuyoya chomene uri, wari kuyoya nge chomene uri, ine kukumezga rizu litirose mbaiboro. Ukuti, mbali Branham, ine nga manya kukuyoya la iwe hafu wa baiboro lira, baiboro rose pa mtima. Ine kukumezga gawali litirose la iri. Icho nchweme, satana mkuchita na yoso. Ichi chikutolera chimanyikiro. Inya, Barry Branham, chilibachane chose ncha kuzura na madigri. Ini ndiri na Bachelor of Art, ndipo ndiri na degree ya udokutara, na LLD ya Latini, ndipo ini ndiri kulemba mabuku, ini ndiri kuchita ichi, ini ndiri kuchita chirichose, ini ndiri kuchita vindu vyose hivi. Ine angupolera yai, vyose hivu mbiweme, kweni hivu kuendera kubanacho chimanyikiro. Chimanyikiro, ndipo uri chimanyikiro nja kukumbikwa. Iwe ukuti, ine nkusambila baiboro, ine ndine muntu mweme, ine ndine icho panyake chingava chiweme, chose icho nchiweme, kwendipo uri, ichi chwenera kubana chimanyikiro. Sono nyifwa ikanozgeka kutimba Egupto panyengu iliose, ndipo ndeura nyifwa nja kunozgeka kutimba fuko sono panyengu iliose. Ana jini, ine nkona chinyake ngati dada wako, wakayoya ndemanga nyingo imoza. Ine nyingo zose ndiri kuitema ira. Iye wakati, iwe manya fuko iri na zakonanga zinezira usenge chiwute mkumulekerele Amerika kurutulira kuchitanga icho uyu wakuchita iyo wabengi ukakamizgika kubusika Sodom na Gomora na kupipisika kwa iwo chifukwa cha kubawocha iwo jipo uwo mbunenesko kumbukirani Israel wakalipira kwa nanga kurikose uyu wakachita dipo ndihura na seso tichitenge kasisi tafika hapa kulekerele uli kuzgani viruero uwererani kwa chiwuta mpingo nta nkuyo yanga vindu ivi kwa kukulekana ini nkumpalirani ime ngati nchenjezgo ima gomezgani nyifuwa ikanozgeka kuti yitimbe chivuta wakawa woneska iwo uchizi wake na rusunguru wake kuzira mumazaza na vamanyipiro wanevya kuziziswa ndi ura iyo wachita mwanyauno pambiri wanda utole mpingo dipo uri iwo baka kumbayai kulapa na kugomezga utenga wanani pakawa utenga pambiri mpingo kawa wanda toleke ufumamu ninguzose ukwenera kutuwepo chimozi mozi sono cha uchitika chirichose cha uzimu ndi chimanyipiro kufuma kwa chivuta kasimama kugomezga icho ngati utenga pali chimanyipiro ndipo pamanyuma utenga ukurondezga chimanyipiro chivuta wakapalira Moses wakati usange iwo pamkugomezga yaye lizgo la chimanyipiro cha kudanka panyake iwo pamkugomezga lizgo la chimanyipiro cha chiviri sono pana ime mkuona vimanyipiro vikuchitika ndipo kulije utenga kumanyuma kwa ichi sukuru waka ya kare ya neira ya kusamira vya uchivuta na kurutiriranga icho ntaa chikafumira kwa chivuta kwenye uko kwa woneskika chimanyikwiro utenga kurondezga ichi sono onani Yesu wafika pamaro kasi nengu mjarani makutu imwe panji waliose uyo walipa mikrofone ii uku ikupulikikwa ngati ikuwerera panyake ya kwera chomene pachoko nengu kumba kuti imwe mpulikisika ichi pala Yesu wakati wafika pamaro iyo ntaa wakayo ya vinandicho meni kubantu waliose waka mkumbanga iyo mcharicharake oo mprofiti mwani chivuyu isi ndisipa kukundo waka chomene kubana iyo iyo wakachizika ngabaruwari oo uchindame kwa chivuta chivuta oo usika mundu mkuru pakati pitu chira chikapa chiweme ndiwara daziri moza ichi chikafika kunyengo uko chira chikapa chimanyikwiro chake Yesaya 35 wakati ichi chiza mkupa chimanyikwiro wakupunduka mbaza mazunta ngati nyeska na vinyake ndiwara wachiburumutira mbaza mlaviska ichi chikapa chimanyikwiro iyo wakawoneska chimanyikwiro chake ngati mesia na vinyake ndiwara ndipo iwo banandiva iwo wakati enya ine mbwenu nirondezgenge icho enya sono usenge chira chikapa chimanyikwiro pakwenda kuti pavelizgo la chimanyikwiro chira kasi lizgo likapa vichi kumanyuma ku ichi para iye wakati wayamba kusambizga chambizgo chake na kubazinura iwo guru la njoka muteka iyo ntanga wakawa wakuchuka kufuma nyingo ira na kuntanzi wanane para lizgo likati lafika na chimanyikwiro chimanyikwiro ndicho chikadanka kuruta Moses wakakirira kwa Egupto na chimanyikwiro ndipo iye wakaponya pasi ndodo yake ikazgoka njoka chira chikapa chimanyikwiro kwene pakati pa jumba kanyengo lezu rikafika na chimanyikwiro pamanyuma ichi chikapa chakulekana onani iwo wakachikumba yaye icho lezu likwenera kuvapo kulondezga chimanyikwiro ndipo ichi ndena chikafika panyengo yake yaye kwene panyengo ira chifukwa ikapa nyengo yakuti malemba kwanirisikike onani icho iye wakampalira iyo muchivuati chakugulera ine na wona kutampa nipo na mapulika iwo vantu vane nipo na wona kusukika kwao na vakuvalavirira wa Egupto ndipo ine na kumbukira la izgano lane ilo ine nkapanga na Abraham vrimika 400 vwa jumpapo ndipo iyo wakapalira Abraham kuti iwo vaza mkuba kusika kura onani ndina chikavako nyingo inyake yai Moses wakenera kuiza waka hapa nyingo ira koroko ikuru ya chivuta ikuenda makora chomene ii ndai chimberenge kujumba na 1 minute panji 1 minute kumanyuma ii wenge wakandendende wa nyengo enya nja ura ime wanane chichose chikaenda nga waka makora dena wakiza hapa nyingo zinyake ya ii nesi vitu hivi ndena vikiza hapa nyingo zinyake ichi ndena chikiza mazuvaga Rutera yai ichi ndena chikiza mazuvaga Wesley yai mazuvaga Baptist panji gaba Methodist mazuvaga wo ichi ndena chikiza yai ichi kwenena kuti chifike sono Israelo kwenena kuti wavefuko mipingu kwenena kuti iwe ngati ndi umoyiri sono wakwenera kuti pave utenga wachitatu muwira wachitatu wa mpingo wakwenera kuti pave Laodikeya ichi ndena chikapangika yayi mpaka Pentecost wakafika ndipo wakamalizika vya kuchitika vyao ndipo wakafuma ndipo wakapanga bungwe ndipo wakachita icho iwo wakachita ndiura ichi chikwenera kuti chifike pamanyuma ikwiza fumo pale iwo wakamivika iyo kuwaro kwa mpingo iyo ndi mazgu iwo wali na wofi kwimikana na mazugara kulikose iwo wakukaranganira chete za ichi kwenye iwo wakukangana za ichi Chicago kuno ndaha kale chomene parafungu yikandi pamboni wone ine ine ngabana maparazi 300 kusika kura ine ngati so ine ngumanya icho imwe zambeu ya serpente na vinyake ntheura ine ngati yomoza wa ime watole baibolo lake ndipo wafike wa imirire kufupi nane ndipo wasuske ichi guru la chete chomene ime ya mkapulikapo ine ngati ipo ufumani ipo pamsana wane wanani ichi mulijia muskuru yao ya kaganaganiro kwini hivyo wakuti mbari brana mdi mprofeti para iyo wapakazgika kwini para kupakazgika kwa fumapo pa iyo oo oh, ine nkumanyai kasi ya kusangiru ndandiru simbo la wakusambira vya uchivuta wakuti mbanazgika lenerira lezgo la kuti mprofeti kanganamula wavumbuzi wavuzimu wa mazgo mazgo ya Yehova kakwiza kwa profeti umonde mwa Yesu wakamanyisikikira. Ndipo iwo wakayowe pa manyuma pa chihuka. Iwo wakati, isi tikumanya iwo wakawa mprofeti wa chihuta. Wanani, kuliji mundu wangamanya kuchita vindu ivi peka peka chihuta wena iyo. Pa manyuma wakazumera ya utenga wake. Iwo wakamzumera ya Yohani, ndipo iyo wakawa mprofeti. Wakamzumera ya Elia, ntangu waliyose wa iwo. Ndipo iwo wakawa ufumbuzi wa uzimu. Lizgu, lizgu la chingerezi mprofeti. Mazgu ka chingerezi, gangamanya kunganamula chilichose. Likunganamula muparazgi. Kwenye paraimwa mkuti mprofeti wa baiburo la kare. Ili likunganamula muroski. Ndipo vya kumijenerezika vyake vikawa vya kuti. Icho hiyo waka yoya chika kwa nerezikika. Ndipo chira chikawa chimanyikwiro kuti iyo wakawa mprofeti. Iyo na yoso chira chikawa chimanyikwiro cha kuti iyo wakawa na ufumbuzi wa uzimu wa mazgu kulembeka. Ndipo pa manyuma chihuta kuzikiranga ichi, kumanyuma kwake, kusimikizgira ichi. Uli, enya, ichi chukwenera kupa waka mantiura umu, mbwe na kumara. Palije ntuwa ya kuzirizgira ichi, chihuta wakayoya kuti ichi chiza mkupa mantiura umu, ndipo hapo imwe muli. Kwenye ichi chiri hapo mwanya uno, wanani, chimanyikwiro chira chukwenera kuti chivepo hapo, icho chikumanyisika mazu gara na kupanga ichi kupa unene skondendende. Ntiura, umwa iyo wakalizgira. Kuma iyo wakawa nuzgerera maro bantu wake wose, sono pa iyo wakati wabenge na kufuma uku, chene ichi uchikawa chiringanizgo. Sono ine niyezgenge kumarizgi ama maminitika nyake pa fupi 15, maminiti 20 na utenga, wanani mwacheru sono, ine ngukumba kuti imwe mpulikisike ichi, chikupa nyake ine nizamkumuona niso yae imwe, wanani, wanani, sono wanani umwa iyo wakawa nuzgerera bantu wake, kasi mbalinga wakumanya kuti iyo wakusinda yae ndi wazake, iyo kusinda yai, iyo ndi, sono lafiskani mbaiboro, dipo mwone sange iyo wakasindapo ichi, yai buwana. Kasi iyo wakaba nozi kereske uli bantu, chakudanka iyo wakatuma mprofeti na chima inkwiro, mwene uyo wakaba Moses, ndo unenesko uo, dipo chima inkwiro wachikaba na utenga, utengo kutiba nozike, iyo wakarutanga kucharo icho wakala izgika. Pamanyuma iyo wakavana chakumanyiska cha mprofeti uyo kubarakula hapa chanya pa iyo. Lavira moto lika mrondezga mprofeti uyo isi tikumanya icho. Tikayenda kujumpa mapopo na Moses isi tikumanya icho. Ndipo pamanyuma iyo wakavapa chimanyikwiro cha chisimikizgo cha kuti iwe wanga chitanga wofi ya hii. Kutimba nazgika kose na manjenje. Kweni kuku iyo wakati wala ine ngona chimanyikwiro chira ine ni mjumpirire ninge imwe. Onani umwa iyo wakachitira sono, iyo chakudanga wakanozga chimanyikwiro, tenga, utenga wakumanyikwa, kumanyisikika kwa tenga, na chimanyikwiro cha chisimikizu cha kutindowa ikalipirika, iyo barazga kucharu cha pangano. Chindu chene chira iyo wachita mwanya uno, kasi iyo wakachita vichi, iyo wakatitumira mzimu mtuva, mzimu mtuva ndi tenga. Ndipo kumanyisikika kwa malemba kwa iyo mwene kumanyisika iyo pakati pitu. Mwene iyo na mairo mwanyuno na mirahira. Ndipo chimanyikwiro ndi chisimikizgo. Kasi iseti kukopa vichi. Mtengo witu ngukulipirika kare. Ndipo iseti kumanyisikika na sembe yitu. Iyo wanga mkanani yae imwe. Iyo wakalaizga icho. Isindiseba kumanyisikika. Israel wakufuma mwigupto, umaine nangu yoyera, kulingati mkwatibu kufumanga mpingo. Para Moses wakati wayamba utumiku wake, Israel yose wakawungana pa Moses mgoshen, kutibarombe na kusopa, ndende, wakiza kufuma kufigaba vyose vya igupto. Umundi mkwatibu waza mchitira, uyu waza mkwiza kufuma mwose wa oneness, twoness, threeness na mitu nrinyake yose. Uyu waza mfumamo, uyu kwenye kuti wachite, sono isi tekubazga umu mbaebere, isi tekumanya, chino chakudanga isi tekwenera kuti tiganagane, tafika kufuma mafugewa vyose, tafika kufuma pakati pakugura kugomezga, sono mzima mtuwa wakalaizga kumchema yura mumazuwa wa umariro, mapo pakati pepambura kugomezga onani ise tikusanga kuti mavaibere 10:26 ine nalemba icha apa ililikiyo ya ichi usange ise tikwanangira dara pamanyuma pakuti ise tapokera kumanya kwa UNESCO kulije sembe nyakeso ya kwananga onani usange imwe mukura kugomezga madala sono usange imwe muonenge Chuhine panyake niyo yenge apa, usange imu munipenge kukwa nyingo mpaka ine nipange chiesgerero icho, ine ngu chipulika mumzimu, vika mara makora yae, mkuona, uonani. Apa paliba hebere, iwe valiba ulendo wao kufuma, chuhuta wakasanga vandaro mtukiruvu, wanji wakachita Moses, mawakula chuhuta, kutubalute ndipo wakazonde charu, ndipo wakugirako, vajigako chimanyipiro cha charu, ndipo paraiwa wakati wafika kura, Kumi wa iwo wakachita wofi wakunyifwa. Sifukwa iwo wakati bina amaleki kumtunda kula. Ise tikuoneka ngati mpazi kwa iwo. Joshua na Kalebu kuwerako vayiga ukaboni ise tingamanya kuchita ichi. Ima unani awo ndipa kugomeza wa mpaka. Iwo wakuiza kujumpa muvya kuchitika ivi vya pambana pambana na kujumpa mpingo na kujoinanga mpingo na mawababatizo na mawonekero. Kwini para ichi chafika nkanira kukombu kira kusirga kutipa sange chimanyikwiro. Ukaboni wakuticharo chiriku kura umoyo ula. Yesu Kristu walikufa yai. Ndi chigawa chinyake chanyengo. Iyo kukaramu ichi, iyo walinase, iyo sono wale maise. Para ichi chafika kuhicho. Iwa waka gomezga yai icho. Chira chikawa kulira chumene ima onani. Tipo iwa waku werako. Ndipo ivo waliose wakafira mumapopa. Para ija imoza wa ivo waka yambu kira kusirga. Ndipo onani, usange ise te kugomezga yae, ise ba Methodist, Baptist, Presbytere. Ine kugomezga msambizi wane wakale wali muno manya uno, Dr. Roy E. Davis. Wana ndiba ima mkumumanya iyo. Nganira kuno ku Fort Worth. Iyo panyake wali muno. Ine kukumbukira ise te kadubirana vintu ivi. Vinandi, vimeka vinandi vya jumba. Iyo wakanibabatiza ine mchipulikano mpingo wa Missionary Baptist. Ndipo onani, mkati umusono. Usange ise tafika kumpaka za charuchira tikuti enya teura uchindame kwa chivuta inengayo ya maririme aleluya ndicho yae ichi usange imwe mgamanya kuyowoya kukaikira lirose na mazugara chiripo chinyake chakwa nangika na chakumchitikira nichino mkuona imwe mkufika nkanira kufupi kucharu ndipo mkuona ichi chiriko kura imwe mkuona kuti Yesu walikuuka iyo walipakati pitu Ime mkukapulika mazwa ako kakurondezika utenga. Ndipo kweni ime mkukumezika ya ichi. Ime mkumanya icho chikuchidika. Ndiyo ura iwa waka firanganira mamapopa. Usange ise tikuwa nangira dana pa manyuma pakuti ise tapokira kumanya kwa UNESCO. Kulije sembe nyakeso ya kwa nanga. Icho ndicho buku la vehebele kutipalira ise. Ndipo sono onani. Apo ise tikuona vmanyukure vikuru vya nyengu ya umaliro mcharuchapasi. Ivyo iyo wakala izga. Kasi vikutichinjizika chumene uri ise kutinyengu yiripafupi. Rekani kukaika, zanenge pamoza, ise tite mwane limoza na manyake na kugomezga, dipo tijipatuleko tavene kucharu. Wanani, iwo ndama kainera kuiza waka pamoza na kuyowe za utenga, iwo kainera kutiva njiri muiji, kukara kusi kwa ndopa, ndama kuiza na kuti, ime mkumanya, Moses wakatipalira ise. Tenga, iyo wakayoya, iyo wakatipalira kutitipi nara kutitipi na ndopa, kasi ime mkuganaganache za ichi, vanyamata, chikaba ichi ya iye. Tora ni mwanambiriri wakukomeka, dipo mpake ndopa pachanya apo. Ise tingamanya kuiza na kukara na kuzomerezana na mazgo, na chanyake chirichose. Kweni itirije chimanyi piro chira, kasi ichi chikutichitra chikweme uri ise. Palije chikweme, karani kusi kwa ichi. Iye wakabavye chakuchite na waliose uyontaa wakabakusi kwa ndopa zira. Dipo iye walije chakuchite na waliose mwanyauno uyontaa walikusi kwa chimanyi kwiro. Banjalose, likavala kufikiririka para iwo wakabakusi kwa chimanyikwiro. Ndipo chimanyikwiro chikawoneskeka. Banjalose, kasi ima mkugomezga icho. Mwanyauno ise tikwenera kuti tikumbukirenge icho, mwavantu. Mwavana vitu. Ndipo msingu uwa matini wakupusa na gudemu na kunguru na vindu ivyo ise tikujumbamo. Na wose ava kuna wabandi na wakubeninuka. Ndipo kasi ima mkumanya kutichose icho chikuyimiririka umu mbuku la baiboro. Ili likuyo ya icho machifumbuzi. Nadi ili likuchita. Umuvantu. Iwo nta. Iwo wangawuka yai. Iwo nta wakavapu wa mira hira. Iwo nta wakavananga ndimu magano gano. Ndiwole iwo waparanyikenge. Iwo wapenge nditu wakuparanyika. Kuparanyikiratu. iwo vazamalangika kwa chigava chitali cha nyengo pa icho iwo vakachita kwenchiri chose icho chikava na chiyambi chiri na umaliro ndichena icho chirije chiyambi chirije umaliro pali mtundu moza pera wa umoyo wa mirayira mtundu moza wa umoyo wa mirayira ise tikulimbirira wula wanani Joshua chipatiro 2 cha Joshua muzagali wakugomezi wa mitundo wakapulika na banjara ake ndipo wakawatolera iwo pansi pa ulusi uswesi wene uwo ukava chimanyikwire wakufuma kumatenga ka Joshua mungero wakuparanya wachiuta wakachindika chimanyikwiro chira ndipo chira pera mu msumba apo pakava chakukumba cha chiuta izira mavatevete vake kuti chiuta wakakumbanga chimanyikwiro ichi ndipo chira chikava chikapera ine nkupulira yayi usange wakava mulara wa tauni usange wakava mundu mutova chomene mutauni usange iwo vakaruta muchari chirikuru chomene mutauni chiri chose mu msumba chikawa kupatulako nyumba jira chiuta yekha wakachindika chimanyikwiro chira onani Yeriko wakapulika kuti chiuta wakachitanga vindi vikuru kweni iwo vakavika kuzero yayi kunchinjizwa nteura ndimo valile vanthu mwanya uno vakupulika ivyo chiuta wakhalawa kuchita pavilimika vichoko vya jumpa kweni iwo vakuvika kuzero yayi ku ichi ngongono ikuru iyi ya uchizi na vimankwiro umo iyo wakalaizikira umo kukavira mu mazuva ka Sodomu nteura ndimo kuzamkuvira umo iyo wakalaizikira kuti ndimo chindu chira chizamkuvira onani icho chikachitika mu Sodomu kumbukirani pakava chimanyikwiro cha Sodomu kweni tenga la Malaki 4 ndakuti litoli mitima ya vanthu iwerere ku vausikewo vausikewo vachipentekosti vawerere ku baibulo linga vakoso yayi baibulo chinthu chinyakeso uwu ndi uvumbuzi wonse wa chiuta ndipo mnyake wakuti enya ine nkugomeza chigava ichi ine nkumanya yayi za icho tenga limeko la chiuta likumwezekerani imwe ku chinthu chonse mukuona onani icho ndicho mzimu mtuva wakuchita kumwezekerani imwe kulizo lililonse la chiuta uchizi wake ukaonesekeka chiruzgo chake chikarondezekanga iwo vakuenera kuti vakagomezeka kuti vakava vakufikiririka munyumba sikuru za mabungo yawo iwo vakava nazo mu Yeriko kweni iwo vakasunga kuti ichi chikagwira ntchito yayi kukuenera kuti vakavako vanyake va panyake vakanjira mula munthu wainyake pakava vanyamata vangapo vakanjira mwene mura ndipo kukayoyeka kuti vaunganiske pamoza mbeu zonse zakusankikiratu ndipo iye wakatola ndipo iye wakagwiriska ntchito nyumba yake ngati chalichi ndipo wakapokerera matenga ndipo pamanyuma wakatolera wonse mu msumba wake awo vakamwanya kugomezka pasi pa chimanyikwiro mwanakazi yomoza mu gulu lonse likululira mwanakazi yomoza muchoko ndipo iye wambiri yeni panyake wakasazikika mu mpingo uri wose mu msumba kweni iye wakaligomezka tengalira ndipo tengalira likamulekera chimanyikwiro chimanyisiko ndipo chiuta wakachindika chimanyikwiro nteura ndimo kuliri mwanya uno kumbukirani waka paramuparanya mukali wa chiuta wakati wafika ndondomeko ikulu iya ikawa chimanyikwiro chikasungirira nyumba yake yakufikiririka nda chifukwa chakuti iye wakava mwanakazi muweme chifukwa iye wakava na chipulikano ndipo wakavikapo chimanyikwiro sono uli usange iye wakatenge enya vale vakava vanthu vaweme ine yankanjoya nadi utenga uwo vakapereka kweni mu UNESCO ichi chikuoneka cha wakawaka kuva na chingwe chira kulenderanga kuwaro kwa windo lane ine nichiguzerenge waka mkati ichi iyi ndena ikawa iyi ndena ikawa chiuta wakachindika chimanyikwiro pera chimozimozi umo chimanyikwiro cha umoyo chiriri mu Egupto Joshua wakava chiringanizwa cha Yesu chifukwa Joshua chikungana mula Yehova mponoski iye wakava chiringanizwa cha Yesu wakava muneneska ku chimanyisiko cha chimanyikwiro cha icho tenga lake likaparazga Joshua wakakhalirira muneneska ku chimanyisiko cha chimanyikwiro chira wose kusekwa ichi vakaponoskeka mu Egupto wose kusekwa ichi vakaponoskeka mu Yeriko ndopa za mwanambiriri ndi chilinganizo mwanya uno cha chimanyikwiro kuti mzimu mtuva ndi chimanyikwiro cha mhanya uno wose kusekwa ichimba kufikiririka wose kuwaro kwa ichimba kufikiririka yayi mavayabere 13:10-20 iyo wakuchemeka pangano la miyirayira pangano la kale likava chinthu chimoza ili ndi pya ili ndi pangano la miyirayira chiuta malaizigano gakumangika na ndopa za chiuta gakuti pangaise vakusutuka kukonanga na soni na kuva vakulekana na vanyake vonse vacharo imwe nthamu kuenera kuvaranga mukulekana waliyo sungamanya kuvwara makulekana imwe mukuyenera kuva mukati vakulekana umoyo uli mukati kavwariro yayi kuvwaranga ufumu wachiuta nthandi chakurya na chakumwa panje kuvwaranga vyakuchindikika wene ndi kuzizipizika kukuru uweme kuchikola chizizipizo mwa mzimu mtuva sono malaizgano kutipanga vakusutuka kukwananga kuonesha kuti chiuta ntha wakukuona yayi kwananga kwako David wakati wakutumbikika ndi munthu iyo chiuta wakumverengera kwananga yayi ndipo chiuta nthawa zakumverengera kwananga pa chimanyikwiro chira chifukwa chimanyikwiro ndi chimanyiso cha mtengo wakulipirika kuti chiuta wapokerera kale uwu ndipo imwe muli nayo tikiti wa uwu nte chipulikano chino chagula uwu ndipo imwe muli nawo mtengo wakugulira wa uwombozi wino muthupi lino kuti mumusope iyo na kuoneska malayizano kake na nkhongono chipangano chipya chikung'anamula pangano lipya ndopa zikung'anamula umoyo chipangano chipya ndi pangano la mzimu mtuva kuperekanga ukaboni wakuti yesu kristu walikuuka kuva kufwa chikaoneska kuti yesu wakakwaniriska chakukhumbikira chilichonse cha ise ndipo ngwa moyo mwanya uno chimanyikwiro chikusimikizira kuti iyo ngwa moyo kuti wajimanyiske iyo mwene na ise kukulingana na layizikano lake sono kasi munthu wangavazika uli baiboro na kuona kuti iyo wakalayizika ichi na kuona kristu wakwizaso mu mazuva ka umaliro aga mukaonekero ka mzimu mtuva na kujimanyiska iyo mwene wa moyo icho ndi chimanyikwiro icho ndi chimanyisko uwo ndi mtengo wakulipirika ntha mungayigamiranga pa vyakunyerenyeska vinyake ine nkhapulika tumphepo tukuyenda pa msana wane ndipo ine nkhapulika fungo la chinyake nkaona ndopa m'mawoko kane panji mafuta kanyake panji ine nkhawina bachelor's degree yane panji ine nkhavina mu mzimu ine nkhachemerezka ine nkhayoya malilime vinthu ivyo panyake vingapavuwime ine ndiriche chakusosokera ivi kweni icho ndicho ine nkhuyoya yayi ine nkhuyoya zakumanyisikika kwa chimanyikwiro yesu kristu wauka ndipo uli mwa ise sono kujimanyisikanga iyo mwene kuti wakhozekerenso maziko kake kulayizikika nyengo iyi amen nthula imwe na kristu ndimwe imodza chiuta na kristu ndi imodza gazirira imwe mzamkumanya kuti ine ndiri mavadada vadanda mwa ine mwa imwe ndipo imwe mwa ine apo pali chiuta wakuonekera muthupi la munthu kujionesikanga iyo mwene wa moyo pamanyuma pavilimika 2000 icho ndi chimanyikwiro usange imwe muli mkati yayi jirani mwaliviro vabwezi ichi panyake mukurutulira kuchedwa chomene ise tikumanya yayi uoneskani kuvapo kwake pangano lipsya ndopa ndipo izi ndi za moyo sono zikupanga kukhozekera ndipo pakuti iyo waliko ise tili vanangwa kuchose iyo wakatigulira ise mwanarumi uyu wali nawo babatizo wa mzimu mtuva panji mwanakazi uyu wali nawo babatizo wa mzimu mtuva wali na wanangwa kuchilichonse icho yesu wakatigulira ise pakuti icho ndi chimanyisko icho ise tili nacho iyo ndi nkhongono yakugulira tiyoye mukuyezekerera imwe mukuti enya mbali branham kasiwe kung'anamula vichi apa kuvika ichi pakweru sono ndipo ine nkakumba mwa wanthu varwali imwe kuti mupulikiske ichi onani usange ine nkafunga na njara ndipo ine nkumanya kuti chingwa ndiyoye kuti mtengo ndi 25 cents ndipo mbweno wafika mbali ndipo wakuti iyi 25 cents mbali branham iwe ukufa na njara tora 25 cents iyi sono imwe mukumanya ine ningava wako wakukondwa na 25 cents ira muoko lane umo ine ningavire na chingwa muoko lane chifukwa ine ndiri na mtengo wakugulira ine ndiri nayo ndalama iyo yikugula chingwa ndipo nkhanira apo pali chingwa ndipo chinthu chakapera ine nakolera ndalama 25 cents iyo yikugula chingwa ine ningava wako wakukondwa na ndalama umo ine ningavira na chingwa sono sange imwe muli na ubabatizo wa mzimu mtuva icho ndi chimanyikwiro chakuti imwe muli na chinthu chilichonse cha uwombozi cho yesu wakafuira kuti nchino chili muoko lino kasi imwe muli na wofi kutola ichi usange ine navika iyi mthumbarane nakuti enya ine nkumanya yayi kwali ine ningagula chingwa chira panji yayi ine nifunge na njara kweni kumbukirani wa maronda wakuti ine ndiri na chakukhumba chimodza Mr. Branham 25 cents imodza iwo ungamanya kuva nacho chingwa ine ndiri nayo iyi ammeni mbweno kwamara ndicho chifukwa ise nthati kuona vinthu vinandi vikuchitika mwanya uno chimanyikwiro chikuoneskeka yayi chimanyikwiro cheneko o ise tili na mitundu yonse ya vya feki kweni ine nkung'anamula chimanyikwiro cheneko wonani ndi ulapa layise tamanya na kuoneska chimanyipiro moyo uwo ukatitolera chimanyipiro ndopansi kuti yoye layise kumbukirani pangano randopa likamanyisikika na chimanyipiro ndipo masku kakutisimikizira layise za layizikano chimanyipiro ndi chimanyisiko chakuti watigulira katundu ise sono sange imwe mulimo yayi mu icho enyangumanya imwe mpokerenge kalikose yayi imwe mkwenda waka mumzere wa pempero mukuruta mukufuma kwenda kuruta kuguwa na kulavisikanga kuchanya mukuwerera mukufuma kwenye uwo mbale wala chimanyipiro chira chavikika mu wino wino mtima wino ndipo imwe mukumanya ichi ndi chiwuka cha yesu kristu mwa imwe chinyake chikuchitika kuliche icho chimngana malilinge imwe imwe mukumanya apo imwe muli kupulikira kwa tundu kumazwe wose chiuta kukumpasani imwe wanango wakuva na chimanyipiro ndipo chinyakeso yayi wakutumbikika ndi iyo mwene uyo wakuchita marango yake wose iyo wakumanya kuva na wanango wakufika kukhunyira umoyo ntheula pala ise tikulomba ise tikuyenera kuva na chimanyipiro chakuti tioneske pamodzi na marurombo yitu sono kutondeka yayi kupulikisika icho pala imwe mukulomba imwe mukuyenera kuva nacho chimanyipiro kuti muvike pachanya pa rurombo lino usange imwe mulidye rutirirani kulomba mpaka chimanyipiro chifike chifukwa imwe ntha mwalayizikika kuti mpokerenge ichi wonani imwe mukuyenera kuva na chimanyipiro ichi pakudankha uwo ndi mtengo wakulipira chipulikano chino kuti mugomezeke ichi sono chimanyipiro chakupulikira kwa tunthu wofi wamara paulosi wakutipalira ise kuti ndopazi kuyoya vinthu viweme imwe mkuti ndopazi kuyoya enya ndopazi kuyoya mu Genesis 4:10 ise tikusankha kuti chiuta ukayoya kuti kuti za Kaini panji ndopa za Abelo zikayoya kufuma ku charo chapansi ise tikusankha kuti mu Vaebere 12 kuti ndopa za pangano ra Kristu zikuyoya vinthu viweme kuluska zira za Abelo mukuona ise tikusankha kuti ndopa zikuyoya izi zikuyoya malo mwino umoyo uwo ulimo imwe ukuyoya kufuma mndopa zakuchisikika ameni o mbale ine inakumbanga kuti nthena waliyonse wachiwone icho mukuona usange imwe mungawona kasi ichi nchichi ndi umoyo uwo ulimo imwe wonani ndopa zira zikumanyisani imwe pamodzi na ichi ichi ndi chimanyipiro icho chiliko nchakuti ndopa zikatisikikira imwe imwe mwazomera ndipo umoyo wanjira mwa imwe imwe muli nacho chimanyipiro uwo ndi mzimu mtuva nthiula pala ise tikulomba ise tikuyenera kuva na chimanyipiro chakuti tipereke pamodzi na marurombo yithu mwine nango yoyera ndipo sono tijigomezekere tavene ndipo tivike chimanyipiro ku banja lonse ngati mu Igupto Yeriko panje mu Milimo 16:31 ise tikusankha kuti paulosi wakaphalira kenturioni wa chiroma kuti iwe gomezka ndipo nyumba yako yonse iponosekenge vika ichi ku banja lako usange iwe uli na mwana wambula kuponosekeka goneka chimanyipiro icho nkhanira pa iyo iwoya fomu chiuta ine nkumulombera iyo khala nkhanira penipapo usange iwe uli na mama panje imodzi wakutimweka uyongo kutayika goneka chimanyipiro icho pa iwo iwoya fomu chiuta ine nkulomba ichi kumusikira kuwaro vyawakawaka vyonse vya charo vifumema mnyumba yako nosikikira ichi uwotcha vakabundu vako wose ponya kutali matiburu gako gakutchayira po makadi reka ndudu zako taya kuura kugomezeka kwako na mapepera gako ga mpingo muchitini cha viswaswa uko nkumaro kwawo ameni mwanthiula ndikukuti iwe ukunosikikira pamanyuma uchiti vichi pamanyuma vika chimanyikwiro mururombo na ukabone weneko chipulikano cheneko vikapo ichi vikapo ichi na chisimikizgo pala imwe mukuvikapo chimanyikwiro manyane kuti imwe mwapotoleka usange mitima yitu ikuti suska yayi ise ipo ise tapokera chakupempha chithu malinga mwa wanthu imwe mukuchita vinthu vira ivyo ndi vihene kasi imwe mumulombenge uri chiuta kuti wamuchitireni chinyake pala imwe mukumanya kuti mwananga ndicho chifukwa ise tikuzikuma na kuzindamirira kumanyuma ine ntha nkuyoya ichi kuti nimpwetekeni ine nkuyoya ichi kuti nimnyororeni kuti vinthu vinozikeke kasi imwe mzengenge uli ichi pa makara ka Sodomu na Gomora wiraniko mabungwe na vapalazi vazomereza vandu kuchitanga chiri chose na kukhaliranga ichi ndipo vakupika wakazi nawo pa buku ndipo vakupachema iwo ichi ichona chinyake enipapo ichi nchasoni ndipo chafika pakuti chipulikano ndi chinyake icho nthananga ndi ntha nanga vakumanya vivi kasi ichi nchivichi iwo vali nacho chigomezo kweni valije chipulikano imwe mkwenera kuti muwerere kumanyuma kuchiri chose chakunyoroka na chakupotoka ndi uratulani chimanyikiro chino kuti imwe mkumanya kuti ndi Yesu Kristu mwa imwe pamanyuma vikanipo ichi usange chinyake chikuchitika yayi ipo chiripo chinyake chakwanangika wereraniko kamwazanso uli na chindu chakwanangika mwoko lino iyo wakalaizika ichi iyo wakavamwene uyo wakalaizika ichi vikanipo ichi vazikani vaifeso 2:12 nyengo inyake usange imwe mukukhumba kuvanzika ndipo imwe mumchisanga ichi mwene mula onani mahebere 9:11 na moso paulos wakati kutumikiranga chiuto umoyo na mazwi kamoyo nthakwi woyanga waka ngati kuti inene kuwerenge mtunda ngati ndomo muhebere wakachitiranga kutora sembe yake na kwiza kumsewu na nkhamba kuikulu ya kututuva na kuvika maoko kake pa iye na kujimanyisika iwo mwene na kutiska ndopa wakuruta wakuwera kumanyuma wakurunjisikika Yehova wakakumbanga ichi iye wakachita ichi ndiwora muwiro wakurondezekako panyake iwo wakazizima pachoko munthu mnyakeso wakazizima pachoko chinthu chakudanga imwe mukumanya uwu ukazikoka mwambo wa banja icho ndicho pentekoste wazikoka kwa ise mwambo wa banja ise tikukhala pansi tikuti kasi sinema ira pa televizhoni yanguva iweme yayi usiku uwu mukuzizwa icho iwo wakachita kusika kucharichi fumu yesu chizigani olusungu mkuona ndi mwambo wa ba imwe mukumanya ine nkayoya malilime daziri nyake ine ndilimo uwo panji uwo imwe mukumanya oh ndi mwambo wa banja imwe mukumanya icho chiuto wakayoya chiuto wakati mafuta gino na mbelele rumizi zino vikununkha mumphuno zizane uwo mbunenesko sembe zino zazikoka chakununkha ndipo nthiura zachita sembe za pentekoste na vowa vitu vyonse vyakuswikana na kuchitanga wehene ndipo vanakazi vitu na vanarume kuchitanga umwe iwo vakuchitira kaonekero ka uchiuta kwiyamba sumu ndipo mnyake wakutukira mchanya na pansi pakanyengo ndipo ichi chili palipose ngati chithini cha madzi chaponyeka pa ichi kusange mazo kachiuta palazikika ndipo kayoya chinyake kasi suzwa ndi vichi sembe zinu zayamba kununkha pa nthanzi pa yehova ndipo pakava panyengewira kuti yesaya wakiza pamaro ndipo wakaphalira iwo inene mpeninge chimanyikwiro chakukhalirira mwali wa zamiyima wonani apo imwe muli nthama onekero kakufa na vigomezo yayi kweni mazgu kamoyo chiuta umoyo uyo wali kuupka kuvakufa ndipo ukukhala pakati pithu vanji va iwo mipingo iyi ngati nthewura iyo yikugomezeka vinthu ivi ikukana kuti kuli chinthu ngati chimanyikwiro enya munthu mnyake wakayeze kuniphalira ine vapostori 12 pera ndiwo vakapokera mzimu mtuva ndiwo vekha vakavako enya oh kweni ise tapeni ise tikugomezeka mazgo tikumanya makulekana ise tikumanya kuti uku ndikuvapo kwa moyo pakuti kasi ise tikumanya uli kuti uku ndikuvapo kwa moyo kwa Kristu mzimu uli pakati pithu uku kuchita chinthu chenechira iyo wakuchita uwo ndi ukabona wa ichi mbesika yikumanyikwa na chipaso yikupambika ndipo ndiwora usange mbesika yakudangayira ikaphuka ndipo iwo vakalemba buku la milimo kumanyama kwake ndipo chinthu chenechira icho yesu wakachita vapostoli wakachita ndiwura parambesika yira ya phukaso iye yikuchita chinthu chenechira onani vaibere 13:8 wakuti iyo ndi mwene yura omwe chikusimikizira kuti chiuta wali kumuska iyo chifukwa cha ise kwa kulingana na mazwi kake kulayizikika chitidimizwa cha layizikano vaefeso 4:30 wakuti mungakunyerezekanga mzima mtuva wa chiuta na wenewo imwe muli kudidimizikika mpaka dazi la uwombozi wino ntha mpaka chisimuso chakurondezekako mpaka dazi la uwombozi wino pakuva vakubabatizikira mu uwu kwa kulingana na 1 Korinto 12 ndipo mwa iyo muli uzali wonse ndipo mulidye kwananga mwa iyo iyo mwene uyongwa kubabika na chiuta wakuchite kwananga yayi mbewu ya chiuta ikukhalirira mwa iyo ndipo iyo wangananga yayi kasi iyo wangachita uli penepapo chimanyikwiro chilipo chimanyikwiro ndi chimanyisiko chakuti iyo wazomerezekeka ndipo enya iwe ukuti ine nkwananga enya ipo iwo kavapya chimanyikwiro mukuona chimanyikwiro ndi chakutchinga kuonese kuti mtengo walipirika usange satana wakuyeze kuti wapereke ichi kwa imwe ngananganani waka za ichi usange satana wakuyeze kuti wampene ulwali unyake imwe ndipo wakuyeze kuti wampene chinyake imwe imwe mukumanya chakuti muchite Mwoneske ni iyo chimanyikwiru chino. Nadi, uruwari watimba mkristu. Mwoneske iyo chimanyikwiru chako. Ndipo simekizgira kwa iyo kutindiwe katundu wa kugulika wa chuta. Mkaneni devuru, ndipo iyo wa mchimbire ninge imwe. Wikane chimanyikwiru pachipulikano chino chambula kusungu nyisikika mumasuku kake kakula izikika. Chuta nyengo imoza wakapeleka chimanyisiko cha chivinga vura kuwa chimanyikwiru. Ine ngujara wakapeleka chimanyisiko cha chivinga vura kuwa chimanyikwiru. Ine nakarawaka na maminiti teni kipu pamanyuma tibenge na mzere wa pempero. Iyo wakakalirira mneneska kuchimanyikwiru chira. Wakachita iyo, iyo wachari kuchita. Masa wazandi wose aga virimika, iyo walikusindhapo yai nyengo imoza kutondeka kutuwa oneska ichi. Iyo wakapa mneneska kuchimanyikwiru chira, chukutuwa oneska ise kuti iyo kare, ndiponta waza mtondeka kuchindika vimanyikwiru vyake. Ine mkwerera yai usange ichi ndi, usange yesu wakiza yai pa virimika 10,000, ime mwalinacho chimanyikwiru. Iyo kwenra kuti wachindike nditu ichi. Parijikandu kwa lindi vindu viringa vya sinta na vinyake vinandi. Iyo kwenra kuti wachindike chimanyikwiru chira. Iyo kayoya kuti iyo wazamchita. Viri makora. Iyo kukazika kwa ise sona kuti ituwaneske chimanyikwiru chake. Pachanya pachipulikano chitu cha kupelekeka na chuta. Kumpingori wose mfuko na mcharu. Uwo kugomezga kuti vimanyikwiru na vya kuziziskwa ntaa vikulondezi hava kugomezga. Ndipo mubeva neneska kuchimanyikwiru ichi. Ndipo ichi chikuunese kuti mtengo walipirika. Ndipo ise tazomerezgeka kuchiuka pakubana umoyo wa chimanyikwiru mkati mwetu. Uwo ndi utenga wakucheka. Kweni ndi unenesko. Icho ndi cha ise tikukumba ndi unenesko. Chivuta tivireni ise kutitimanya unenesko. Imwe muti umanyenge unenesko, ndipo unenesko umzure nenge imwe kubabana angwa. Ine nkuyoya kuti Yesu Kristu ndi mwene yura mairo, mwanya uno na mjira ira. Ine kukumeze kuti chivuta wakupereka mzimu mtu vangati chimanyikwiru. Sono ntena, pambere kufuma kuda chitike kwa mkwatibu kufumangamu mpingo. Ine kukumeze kuti parevya waka waka vinandi, ndipo wakuyoya kuti iwo waka chimerezga, iwo waka yoya maririme. Ine kukumeze mvindu ivyo, kwenye imwe mga yaga miranga pa ivyo yai. Kasi imwe miyega merenge uli pa hivyo, ndipo pa manyuma kukakana mazgu, mkuwona. Chimanyikwiru ndi mazgu ya kumanyisikika mwa imwe, kukaranga umoyo icho chene kuwone kira kuwaro. Uyo ndi chivuta kuwa woku jitanda uzira iyo mwene. Imwe ntamu kuendara kuyoya kuti, enya sono, imwe mtanda uzira vili merane. Ndicho yai ichi, iyo kutanda uzira umoyo winu kuzira mu mazgu. Pala hiyo watura mazgu inu, icho imwe muri, na kumanyisika mazgu kake kuzira mune mula. Kula ntaku kukumbika kutanda uzira kulikose, ichi chiriko kare kula. Chivuta kuchita yeka kutanda uzira kwake, depo ise tirikuwa na malaizgano aga kunyengo iyi. O Dallas, ima gururi wa imera pa Kristu, kutoleka tuleka yae na vindu ivi mwanya uno, vya ima mkua na vikuchitika, chifuwa ichi chimarenge. Severani chimanyikwiru icho nyungu zose, wanasikani chimanyikwiru icho, mbazikani baiboro. Pampukani kuchiri chose, ipo sange mzimu inu ma imwe ntango kuyoya ameni kuicho, tiwura nchimu imwe mwilele kumanyuma, sindisikani icho mulinacho, tolani chimanyikwiru. Imwe mulije ichi. Ine kumanya ivyo ndi vinandicho mene kuyo yanga muno kumanya umoza. Ipo iyo sono ndi 4 sate, ndi nyingo sono, ipo sanga isi tinga wakuti itafuma kufika 5 koloko na mzere wa pempero. Kasi imwe mkugomeze kuti Yesu Kristu ngwa moyo ndipo wakuhusa mwanya uno. Kasi imwe mkugomeze ivyo ine na mpalira ni imwe ndi unenesko. Ichi ndi chimanyikwiru, cha kukumbikwira. Ine kumanya kuyoya uondi unenesko pera. Ine kuyoya cheka icho ine kuona, icho ine kupulika, icho chavumbukwa kwa ine. Ndipo ishifuwa icho ine nkuyoyera ichi, kama kumi kama sauzandi, kwa ndaniska na masauzandi kama sauzandi, ntanyi ngo imoza ichi chiri kutonde kapo kubacha unenesko, sono uyo kwenara kubachihuta, uyo kwenara kubachihuta. Enya, kasi chihutu wanga pereka utumiki wangati uu kwa minyake uyo ntango kama nyanga icho iwo waka yoyanga, kasi iyo wanga jimanyiska iyo mweni ngati moroski yura kura, dipo pa manyuma kungana muka na kumpa iyo mazo kwa kutimbanizgika. Mwanifu yo kana ichi, limwane uyo ngo kutimbanizgika. Ipo chivuta ngu kutibanzika yae, chivuta ndi wakuchitanda uzira yeka. Pokera ni chimanyikwiru, nta munga yege miranga pa kujoina mpingo unyake, panji mitundu inyake, panji nyake chirichose. Tora ni chimanyikwiru, kureskane ichi, di chindu chikapera icho chivuta wachindikenge. Pala imu mafika kuralira, panji ya fika kunyifayino, chiweme imu mwike chimanyikwiru icho pa mavene. Manyanga kuti mwadazirira la kuiza kwake chivuka chira. Ine nga manya kuzaka uneska chimanyikwiru chira. Ichi ndachi za mkuma mtupi iri. Iri riza mvunda. Kwenye mumzimu uu, uunga fayai. Uu ndi umoyo mjira ira. chimanyikwiro chikuyegamira pene papo. Ndipo iye wakalayiza inenza kumuhusika iyo padanzira umaliro. Yesu Kristu mwene yura wali muno, iyo nditenga, iyo ndi apa pali utenga, ndipo iyo nditenga muno kuti umanyisike utenga wake. Ine ndine tenga yayi, iyo ndi utenga, ndipo uu ndi utenga. Ndipo sange imwe muli na mzimu uo kususikana na icho, kasi uu uwenge uli tenga la utenga, ndi chimanyikwiro cha kapera chimanyisikenge ichi. Amen. Ine nkupulika usopi sopi, ine nkupulika nadi, ine nkupulika ngati nenga uluka sono ntena, wakuti ine nkumamanya uyo ine na gomezga, ipo ine ndiri kuwana umoyo wane ukumanyisikika na iyo mchivuka chake. Kupapo kwake kulimuno, zomerani ichi babwezi, chonde chitani kusi kumtima winu. Ine nkumanya setose tikuiza kugua ndipo tikuromba, iyo ndifundo ya kare ya Methodist, iwa waka chitayai ichomu Baiboro. Baiboro rikati, wase ama waka gomeze waka babatizika. Uombo nenesko. Mulije chindu ngati kuchemekeranga kugua mbaiboro, icho ndi chinyake ise tikasazgako, chena icho chirimakora. Chichose icho chivuta watumbika, ichi chirimakora. Umaiwa wakupaka zikirabija kugwara, mkavavye chindu ngati icho mbaiboro, iwe wakatora kufuma mtupira Paulus Matauro na Saru. Kweni ndwa iliose ima mkumba kuchita, ichi chirimakora. Mumpando wino, paguwa, kurikose ichi chiri. Chini chimazapera, vikapo icho, chimanyipiro pa iwe. Pamanyuma jisande wa mwene, ndipo wona mtundu wa umoyo ukara, wona usange ichi chiri kubikikapo panji yai. Usange ichi chinda vikikepo, ndi urasezga ibyo ulinavyo, vika pampepete, ndipo werako, mpaka chimanyipiro chivikikepo. Tie ntirombe, vadada pakuchanya, panyake ine nanguyo ya mankaza, kweni fumu, kasi mzumari uko rengi uri, pekepeka iwe ukome uu. Ine nkuromba badada, kuti ichi chinjirenge mumtima wa bantu, kuti ivo vawanenge, kuti ichi ntandi chindu chakuwa kuyiska, ichi ntandi kukuti ine nkuyezi yako wa manjisika bungweri nyake, mtundu unyake, mpinga unyake, mtu unyake, panji ndamwene, panji mtu unyake so. Di Yesu Kristu, ine niponyenge mabungwe wasa ya upamoza, iwo ndi 6 1/2 dozen unyake, kwa kulingana na mazguwino. Mama wakari mzagari, Baiboro mchipumbuzi 17, wakabanyi nao wali yose wabazagari, ipo ibo ntena wakababa narumi yai, iwo wakabazagari, ipo ibo wose wakanjira mubedi rabiza charu, ipo isi atikuona ichi chachita ichi, wapente kosti na woso. Kweni Yesu, ima mchari nditu Yesu, munga zomerezganga yai, iwo batikarezge kutenga wa mpingo, kweni utenga wa Kristu, mazgo. Ngoromba imu ya mjimanyisika mwabene fumu mwanya uno, namba kugumezga. Chizgani varu wali wose, tigo kreni za kunangazitu fumu. Ine nkuromba ngati mtivetu inu, chonde ni go kreni za kunangazane, ndipo go kreni za kunangaza vantu ava, ine kugumezga fumu. Wali wose wa igu kwa mbulanga hiko, wavira, muzitero, kutitiripire nyumba, ndipo iwo vana nkandarama zao, ndipo iwo vachita chirichose fumu, wauchi uta, ine nkurumba kutintawa vepo imoza wa iwo ponye ichi fumu, nkurumbira wali yose. Ine nkuchita ichi mkufika pokose, ndipo kweni fumu, ima mkunera kukozgera, ise tukumanya kususka ndi chitema, chitema chikususka, ndipo ine nkurumba. Pakuti ndi chochifukwa ima mkavasuska vantuvino, chikavachifukwa chakuti ima mkavatema iwo, ndipo kwa nanga kulikose kukayeruzgike. Ndipo padada ine nkuromba kuti imwe mwadigo kerengeza kwa nangazitu sono, hapo isi tikuzomerezga izi, isi tiri kukumbisizika chomeni ne fumu, ine nkumanyisikika pamoza na vandu wa Pentecost fumu, ine ndina yumoza wa iwo. Ndipo ine nkuromba chuta kuti imwe mwadigo kerenge isi tose, ndipo torani varangozgi wanyake ava, ndipo mwangana mwle iwo, ndipo mazomerezga iwo galavisike kumpinjika kula kamozaso, ndipo pamanyuma iwo varu wengeza icho iwo kuinara kuva, mlara wachigava, panji bishopu, panji richose chingamanya kuva. Ndipo vamanye kuti ise ntandi seva kuru vakuru mufumu ugu, ise toste ndise vana vachuta, ine nkuromba kuti imwe mutivirenge ise sono. Jimanisikene mwavene pakati pitu mwanya uno, ise tikuromba mzina la Yesu Kristu. Ameni. Sono pambere ise tindayambe mzere wa pempero, panyake mgava minyake muno uyo wandavemu muno na kare. Ine nkumanya yae kasi ndi wenjani, kwenye chivuta wakukumanya iwe. Usange ini na mpalira ni unenesko, rekani chivuta wakosgire ichi, wali ndi unenesko upanji yae, huku ndi kusimikizgira kwa ichi. Usange iyo walikuhuka kwa kufa, iyo ndi mwene yura mairu, mwanyauno na mjira yira. Iyo wakayoya mwyohani 14:12, iyo mwene uyo wakugomezga, nta iyo mwene uyo kujipangisika kugomezga. Iyo mwene uyo kugomezga maine, mirimo iwe ine mchite wa chitenga na yoso. Ndi unenesko uwo, mnyake wakati, ikuru imwe mza mchita, uwo mbunenesko wakati, enya, ichete kuparazga evangeli uwo ngukuru. Kuchita waka bindu hivyo, iyo wakachita, ikyo isimiki zikirengi kwa ine, wanane, kama nyuma isheti yo yengeza ikuru. Ine nikamanya kumuoneskana bindu vikuru, iyo wakuchita sono, kurusa hivyo, iyo wakachita para iyo wakababacharu chapasi. Tipo ichyo nta ndi kuparazganga waka evangeli, panji, ichyo ndi muvimanyi piru na mintonwe. Ndiri jenyengo ya ichi. Gomezgani waka, ndipo mpanyi chivuto kuchanya, uyu waka usika Yesu Kristo kwa kufa, ndipo wampeleka iyo muno wa moyo kwa isi, pamanyuma papirimika 2000, waku umanyisika utenga uu, kuti uu nga unenesko, chimanyi kwiru uchikwenda kuti chiviki kepo. Sano imwe mwene imwe mwene na matenda na masuzgo, rombani mwa kufika po waka, yoyani, fumu ini kugomeza kuti imwe ndi mamsofi mkuru, iwangamanya kukwasikika, na kapulikiru kakufoka kwitu. Ndipo isi etaparidhika na mparazki uyu apa, kuti imwe mwene nase mwene muno, ndi hura ini kukumba kuti imwe mwene nase, ndipo mjimanyisike mwene. Sono rombani waliose wa imwe. Sono ichi chirikuwa chivuta kuti wa yowe chinyake ndi nyingo uli. Oh mwe, ine nakumbanga kuti imwe mamanya waka chindu chinyake, umwe iwe ukupulikira para icho chafika, charchose chikuwa chako. Amen. Kulije depuru chitenge chirichose, iyo ndi cha moyo cha kutereskeka. Fumiane yiripeni papo, chose chirimoko itu. Ameni. Chonde karani nganira chete, kwenda yai, karani chete. Ime mwari mpando ya kuchika, na bintu, rekani kwa nangana kutimu virikenge yai, gomezgani. Ime mwari kujumba mamizere ya pempero, ndipo mwari kutondeka na kutondeka. Nta wakaba mparasiki uyo wakamlombera ni imwe wakatondeka. Ndi chipulikano chino, tipo imwe mayamba kukanagana kuti imwe mchitenge chirichose yai, imwe gomezgani. Uku kuri wongweru uu, uku, pachanya padona michoko mfipo wakara kumanyuma uku, waimirira na mawako kake mchanya angati ndeura, enya, iwe orombanga, enya. Iwe uku nigomezga ine kuwa mprofeti wake, panji mtebeti wake, ine mkwendera kuyoya icho yai. Chifuku wanchi kwa kufazika chumeni vantu. Iwe uli na mweme. Apa hapali mwana rome mzungu, mwana kazi mfipa. Ngati ndi umwa kukabira, umayitu na mwana kazi pachisime. Mitundu iviri ya kulekana. Iyo kapapanga iwo vamanye kutipalije mpambano mu mitundu. Mitundu yitu jirija cha kuchita na ichi. Isetose ndise. Isetinga manya kupasirana ndopa imoza na mnyake. Chivuto katilenga kufuma kundopa imoza. Mitundu yose. Iwe kubana kupweteka mutu. Kupweteka mutu chumene. Kama nyuma iwe ulina chakuku nyekezga pa mtima wako. Icho ndi cha mwana wako. Ndipo iwe, ichi chakushenya. Icho ndi ndendende. Ndi unenesko uo. Uo mbunenesko. Ndona uyo wakara uko kufumira kwa iwe. Iyo kukuneka kuti wakukozgana na iwe. Mune uyo ndi mama wako. Uo mbunenesko. Ndipo iyo ulina chinyake chakwa nangika na iyo. Kasi iwe kunigumezga ine dona. Iwe kuchita, suzgurako ndi kubinya kuruwandi kwako. Uo mbunenesko, ndi kuruwandi kwako kumargeru uko kukubinya. Ndi unenesko uo, kwezga mchanyo wakulako, usange uo ndi unenesko, uko kukusuzgengeso yai iwe. Iwe ugomezgengi usange chuta wanganipalira ine kasi iwe ndi wenjani? Mrs. Lowell. Unenesko, vile makora, rutanga ulendo wako, fumu Yesu wakupa iwe pempalako. Nganira kuwana kumariro pa uu, kulidona mnyake mfipa wakara, wakulaviska, kuti waka, ngati kuti waka kumparura iyo mvipitika, iyo kulaviska nganira kwa ine, iyo kugomezwe ichi, kuti kasi imwe mkuchiwana yae chenduchira, chiringanira kufuti na iyo, iyo wakuruwara na suzgora ziso, uu mbuneneso, loa seramara sono, iyo kuchizga iwe, ameni. Ukulekranchi we kugomezga, usange iwo nga gomezga, vindi vyose ndi vya machitiko, kasi iwo kugomezga icho, apa pali, onani vandu wa fipa, kasi porikano chino chiripa vichi mbabale wa zungu, apa pali dona mfipa wakaranganira huku wakule visikanganira kwa ine dona mkuru ntina iyo wali na suzgo na kongono lake iyo wali sona suzgo iyo wali na suzgo na mtima enya tipo iyo wali na kufoka vya kubinya na bindu mkati nteura chomene chomene para iwe kuyeza kugona pasi uko kwira mkuona icho chika chitika usiku wa mara kumbukirani ine ntangu vazge maringariro yako kwenye ine kumanya icho iwe warumbanga iwe wakumbanga kuchuguche meke za ichi manya uno ndipo iyo wakusgora iwe sona iwe kutundeka nanga kuyimirira chifuwa iwe ulinakukwanya kwa marundi uo ndi wanenesko ndipo pamanyuma chini chinya keso iwe ulinasuzgora mtumbo chine icho ndicha kutupa mkati mtumbo uo ndi wanenesko sona kasi iwe kunigomezga ine kubwa mprofeti wake. Ine ni uyenge ichi mtu wa yiri wase. Gomezga, nipo iwe uyenge makora. Ukutuuli na suzu lako la mtumbo. Kasi iwe kugomeza kutichewuta wachizgenge suzu lako la mtumbo. Wakara uku na weso. Kasi iwe kugomezga ichi, vile makora. Njewara iwe ungamanya kubanda machirisko gako la mtumbo mwako. Ameni. Iwe kukumba kutuuleke kukweva uku dona. Iwe kugomezga chewuta ukule kisenge kukweva. Wakara uku yezga kwenye ngu itali. Iwe uli na suzu la mtumbo na weso. Wakara kuyezga kutule gendudu. Icho ndicho chikupangisa suzu lako la mtumbo. Kasi iwe uvirekenge hivi. Ine ngufikanizga hivi kwa iwe mzina ra Yesu Kristu. Chifukwa cha chipulikana chako cha kumukwasika iyo. Ine ngukubechera iwe kutugomezga chivuta. Apa pali mwana kazi mchoko uko wakurombira wake. Wakutimeka wake mchipatara. Wakufwa na kansa. Unenesko. Ndisibweni. Uwa mbunenesko. Iwe panyake. Iwe ndiwe muori wa mparazgi. Iwe kumezge na mtima wako wose. Manarumi wa venge makora. Ine kukubechera iwe kutugumezge chivuta. Kasi nchichi icho. Kumanisikika Yesu Kristi yura. Ime mkuti Kristu ndivichi. Iyo ndi mazgu. Mumtende kumkava mazgu. Mazgu kava na chivuta. Ndipo mazgu kazgu kachupi. Ndipo kakara pa mazanase. Mazgu nga kutuwa kuruska rupanga ro kutuwa kuhiri. Nga kusanda mangano vano na madazgu ka mtima. Kasi ime mkuona yae mazgu kafika pakati piti mu mazuva ka umariro. Ndi mzimu mtuva kutoranga mazgu chivuta na kumanyisikanga Yesu Kristu. Mwene uyo ndi chimanyi kwiro. Ameni. Kasi ime mkugomezga. Kasi mbalinga valina makadi ka pempero. Wase kuchigava ichi au valina makadi ka pempero. Vaimirira mumzere uu kudera uku. Imirira ni waka. Mose kuchigava icho. Chigava icho pera imirira ni uku mtowa. Yae kuhuko waka la mariero la mtowa. Chonde. Nkanira uko. Madikone karani pa marogino. Ndewora para hivu vamarizga. Lekani vanyake vaimirire. Para hivu vamarizga. Mbwenu kusintananga na chigava chinyake. Suno rekani waliyose wakari ya manchindi. Mzimu mtuwa wa mtuwa ula mulire wa ungano. Ndiura panguwa vinandi vyangu yoyeka. Libo vya chitika kutivisimikizgire. Kasimbalinga wa kugomezga iyo walimuno. Kasimbalinga wa kugomezga icho ndi chimanyipiro. Kasimbalinga wa kugomezga aga ndi mazgu. Wanane. Kasimbalinga wa kumanya kutibuku la vahebele likayoya kuti. Mazgu ya chivuto ya kusanda ya magano gano au galimumtima. Kasimbalinga wa kumanya icho. Kasimbalinga bakumanya kuti icho ndicho chifuko Yesu wakamanya kusanda mwanangano mumtima wawo. Chifuko iyo wakaba mazgu. Kasimbalinga bakugomezga icho. Kasimbalinga bakugomezga kuti icho ndicho chikavako baba profeti. Iwo wakaba vene au mazgu kafikirako. Sono sange mazgu ya wirira kwa ise. Kasi iwo kachitenge chindu chene chira ya yii. Jawora venga chitika uli kuti mazgu au kakumanyisika mazgu. Gavega kwa nanga mwa mazgu. Ulu sungu. Pereka nchindi. Hey, dona huyo wakara huku. Iyo wali na chinyake pa mtima wake na yoso. Ine mbwenu vyangu chitika kuti nangunga na muka. Ndipo na chikora ichi. Ndiwe Mrs. Grant ya iwe. Ine inanguchimanya ya ichu. Kweni iwe ndiwe Mrs. Grant. Chifuwa ine kukuona iwe na ichi. Iwe uli na manjenje au kukusuzga iwe. Iwe uli mwana wako wali na chinyake. Ndopa zake ngati zikusurura. Ine kukubechira iwe kuti ugomezge ichi. Ameni, iyo ndi chatonda wa masuzgo, iyo ndi chatonda wa nyifwa, tia ntirombe. Fumu Yesu, apoku wapoku ino kukuti pakazga ise, munu mnyumba iyi,
ndipo ise tikumanya kuti uwu ndi mzimu mtuva ine nkhulomba fumu kuti imwe muchizinge munthu waliyonse uyu uvalenge mathauro aka nyengo imodza ise tikasambizikike mʼbaibulo kuti wanthu wino nkhanira mu mzere wa ntchito wakayambukanga nyanja yisikwesi ndipo nyanja ikajanda nthuwa yawo aulendo wawo kuluta ku chalo cha phangano chiuta ukalavisika pansi kuzira mlavirira la moto na maso kaukali ndipo nyanja ikachita ufi ikawerera kumanyuma ndipo Israeli wakarutirira kuluta ku chalo cha phangano nkhanira mu mzere wa ntchito o mfumu chiuta zomerezikani maso ino kalavisike kuzira mu ndopa za Yesu Kristu pansi kunjira mu chimangiro ichi muno icho ise takwasisika mathauro anga mwanya uno ndipo mphanyi waliyonse uyo wavalenge ichi mphanyi ulwale uchite ufi mphanyi uwu ukawerere kumanyuma ndipo zomerezikani wanthu vino vayambukire ku laizikano la thanzi liweme lombo la chipulikano liponosikenge mulwale mzina la Yesu Kristu kulomba ichi chiventheula amen kasi ndi vaphalasi vakugomezeka valinga va methodist vali muno vaphalasi va baptist vaphalasi va presbitere vaphalasi va baptist rutherani vanji pentekoste kasi valinga va imwe mukugomezeka uwu kuva unenesco zanenge kuno ndipo muyimirire pafupi nane apo ise tikulombera varwali zanenge kuno vaphalasi monse imwe mukugomezeka vyonse vili makora ndi nthewura yayi mbale grant icho chili makora khirira kuno mbale mbale grant uli na utumiki wakulombera varwali mwanarume wachikanga mwanarume muweme mwanarume iwo chiuta wakumpulika ndipo wakumzikora rurombo mbale grant ine ndina kukondwa kupika kukulani kumukumbatira iyo mwanya uno na kuyoya icho ndipo mbale wane sona iyo wavenge kusika uku kulombanga pamoza nane pale imwe mukujumpha mu mzere uwu ngati kuti wakaimwe mukajumphanga kusi kwampinjika babale pangani mizere iviri uku nkanira uku pangani mizere iviri banyake kunena uku banyake kusika uku mbale Roy Borders kasiwe ulinku mbale Roy Borders inenate panyake iyi wali muno lavisikani uku kuvaphalasi chitani imwe lavisikani kura icho chakundipangisika ine kupulika makora babale vaphalasi vamphinjika anarume awo vayimirira uku kuti vajimanyisike iwo vene na uthenga kasi chingachitika nchichi sono wonani nthawe kupika ichi pa vaphalasi sono iwo vafika kuzakajimanyisa iwo vene pali imwe mukujumpa apa jimanyiyi vikani chimangikiro kundazi kwino fumu yesu inengozomera zakwanangazane mukuwezekera imwe mwandipa ine upapatizo wa mzimu mtuva ine ndina katundu wakugulika kwananga ulwali panji kulidya chilichonse chingandithonda ine apa na kunthazi ine nkhurutirira kulerani icho o kunthazi kwino ndipo jumphani apa ndipo chiuta wamchizikeninge imwe ndipo imwe mufumenge muno mukusekerera vakukondwa ndipo muvenge makora kasi imwe mukugomezeka ichi sono munthu waliyonse mkati muno tiyeni sindamiske mitu yitu babale apo tili pamodza ise tikumanya yayi icho chichitikenge ise tikumanya waka yayi palidye chifukwa chilichonse kuti munthu munyake mulwale wafume mu nyumba iyi kumwanya uku sungani chimanyikiro icho mu mtima wino jumphani nkhanira mu mzere uwu wa pemphero uko vaphalasi awo vali kupereka mamoyo kawo ku uteveti vayimirirenge uku kuvikanga mauko pa imwe apo imwe mukujumpha imwe mukuti chifukwa uli iwe ukachita icho mbale Branham ine nkukumba imwe waliyonse kuti wamanya waka kuti ine ndine mchirisiki yayi anarume ama vali kuwakana mazaza kulombera varwali umwe munthu waliyonse waliri mu unenesco ine nkugomeze kuti chiuta wangamanya kuzikora marurombo kawo pambere iyo wandazikorekane ine navuka ndipo namara na chilichonse ine ine nkugomeze kuti iyo wazikorenge marurombo kawo ndipo apa iwo vayimirira nkhanyira mkati mwa ichi kuti vajimanyisike iwo vene vali jesoni kuti vatole marawa kawo ine nkumuwonga mwanarume ngati uyo sono babale ine nkumanya kapulikiro kino ine ndine ine ndili namwe ine ndine mwene uyo natanda mkwawo wane pamodza na imwe kuwaro kuno mu texas kuyeze kuti nikoleyiri yonse yesomba zizira izo chiuta wali kuzimikira ku umoyo kuwaro kura ine nkuchita mkumanya kwane kose ine ndili namwe kwathunthu nyengo zinyake ine nkuchenya na kukuyira mabungwe na vinthu icho nthacho kunganamula kuti ine nkususika iwe mbale ine nkunganamula kuti ine nkususika ndondomeko iyo ingamanya kuti patura ise pakuva babale chifukwa cha chisambiko chinyake cha usopisopi ise ndise babale mwa ubabatizo wa mzimu mtuva ise tiri na chimanyikwiro cha kuyana ise tiri kupokera ndopa za kuyana nthewura tiyeni tigomezeke icho ise tingamanya kukumana kura tingachita yayi ise Babale, waliose waise pansi pandopa. Sono ine nga kuzikeka wa Baptist, panyaki iwe ndiwe wa Methodist, panji wa Rutera, panji wa Presbyterian, panji wa Pentecoste, wa Oneness, wa Twoness, wa Threeness, panji uliwose iwe ulinawo, mpingo wa Chihuta, uliwose uliko. Icho ntachi kupanga mpambano iliose, ise tingazomerezgana yai pa vindu vichoko vichoko hivyo, tieni tirugwe kosa ichi. Kinyake icho ise tingamanya kuzomerezgana, kutu Yesu Kristu mponoso witu waka firansa kwa nangazitu, waka ukaso, ndipo katipa ise chimanyipiro, ise taimirira muno na marurombo gitu, kutivike pavibali na marurombo sivitu alwa, awo wakujumpa mumzire uu, ine nkumezgenge ichi na mtima wane wose. Ine nkuna chinyake chikuchitika sono antena, Ameni, ine kumanya imwe mkanana kuri ine ndine wapehe muka, kwenye ine kupulika kuhehe muka kuwemi, ine kukumba waka ngati ine ningakalirira ngante ura, enya bwana, ine kupulika waka makora mtu wa iye. Kie ntirombe, fumu Yesu, ine kufuma papa goma iri ngukirira uku, kuti ine jimanyisike nda mwenye na babari ava, ine kujimanyisike nda mwenye na iwo, umaise tose takorera vimanipiro vitu mumaoko gitu na mumitima yitu. Apo ise tukupulikira rangururinu, kutitivike maoko pavarwari, ndipo iwo vachirenge. Mbanyo mundu wali yonsi wakujumba apa, vapereke chimanyipiro uchawo, kuti iwo vapokera mzimu mtuva. Kuti iwo ndi mwana wakubabikasa wachihuta, kuti iwo vakugomezga ichi na mtima wawo wose. Ndipo apo iwo vakujumpa, ngurumba iwo vatembe utenda ula na kukumwa kwa tupirao. Ndipo ngurumba kuti iwo varute kufumakuna wakusekerera, manyanga kuti chipulika na uchawo chavachizga iwo. Ndipo fumu chivuta umuaisi tangu vika chipanga na uchakale maoko gitu pa sembe kuti tijimanyisike tavene na sembe isi tukuvika maoko gitu pa Yesu na kujimanyisanga tavene na iyo. Iyo wakavika maoko gake pa isi sono mutumiki kujimanyisanga iyo mwene na isi mwavimanyikiro na vijakusisiskwa. Ipo isi tukuvika maoko gitu pa varwari kuti tijimanyisike tavene na iyo na chipulika na uchitu chakulumikizana na iyo. Urwari ukwenera kuti umare. Ndipo ngurumba ichi kuti chichitike mzina la Yesu Kristu, apo isi tikukirira kusika uku kuti tipokere ichi. Rekan gururose lirombe, roi na mnyake mwese kuno ndipo mwimirire kufupi na mikrofoni iji, ndipo msunge mzire ikare ya kunyoroka. Onani, apo ima mkujumba hapa sona, zaninge mkugomezga, zaninge mkurumba, isi tifike nge waka mawako pavarwali, zaninge mkujumpenge, korombani. Para ima mkuchumba mzire wa parazi ava, usange imwe mkwendera ndodo, zivikini pasi, dipo yendani rutaninge. Usange imwe mungvana kansa, urwari, yoyani. Dokutara wachitachose iyo wangamanya kuchita, iyo wachitachose iyo wakamanya kuchita, dipo iyo wakayawoya kuti ine nifuenge. Ine nifuenge yae, hapa parisi manikiro cha nifumu. Imwe muri kundera yizga ine sikisite na teni, ine kuyenda mkuchumba apa kuchitanga ichi. Onani, kuti mkuchita icho. Kasi ima mchitenge ichi, mzina la Yesu, ngurumba ichi chibente ura. Ameni. Viri makora, likani mzere urutenge. Kasi ima mkugumezga ichi, ameni. Oh, ndi mwene ya iyo. Banji wa iwo wangu wapa mabidi awo na waka sarasara, wangu imirira ndipo wangu yenda, wavireka waka ivyo benipapo, ndipo vayenda wafumapo. Oo, ndi waliose wangu manya kuchizgika sono, huyo wagumezgenge ichi, kasimu mkugumezga. Tie utipechuni ise, ine nkumtema iyo, uchitenge iwe mungosi, sumu ya kare, ine nkumtema iyo chifukwa. Tie ntose tukwezi waka masu hitu, na mawako hitu, mitima hitu kwa chivuta, ndipo tiimbe, ine nkumtema iyo, chifukwa iyo wakadanka kunditema ine, waliose sono. Dona wanyamuka kufuma pampando wakuchika, wakuenda kujumba apa wakuchita kukosgeka na wanarume wabiri. Ine, tieni itikwezi kama wako hitu kwa chivuta, ine nkumtema iyo. Tieni timirumbe iyo sono waliyo ose. Uchindame kwa chivuta. Umoise tikumuangira ni imwe fumu Yesu. Chifukuwa cha uwimi uwinu kuvapo kwinu. Oise tikumuangani imwe chifukuwa cha chimanipiro fumu. Ise taponoske kandi potasuzgeka na mzimu. Mzimu mtuva kusumfumisikanga matupigi itu sono. Umoise tikumuangira ni imwe pa ichi badada. O mzina ra Yesu ise tikumuangani imwe. Ameni, ameni. Waliyo ose okore kwa chansa. Yo yani, irumbike fumu, korana ni chansa yu moza na minyake. Yo yani, irumbike fumu, irumbike fumu. Vili makura sono, tose pa moza kamoza sono. Mauko mchanya, mitima mchanya. Unasikani wakaiche kufuma mumtima winu. Sono tieni sindamiske mitu yitu manchindi chomene, debu ine sono nguwezi gira chisopo kumbare grant kutu watifumiske, kumuangane walionse wa ime. Chakudanga kuhunga fumu chifugwa cha weme wake, lusungu wake, na chishimikizo kuti ine ngugumeza kuti ise tachireka mumtima wino, kuti ise tiriteka ya imuno, chirongo zgi witu mkuru walipakati pitu, nchimerezwa ya fumu ili mumsasa, debu ise tikuhunga fumu kuhuna ngungono yake ikuru na lusungu wake rukuru. Tipo sono tieni tisandamisi ya mitu yitu mwanchindi mbare grant.